Мікрофон включений, запись пішла. Доброго дня, шановні члени комітету та запрошені. Починаємо засідання Комітету з питань транспорту та інфраструктури. На засідання присутність більшість членів комітету. Засідання комітету вважається правочинним. Засідання комітету відбувається виключно в офлайн форматі, тобто в залі засідання комітету. Підключення членів комітету та запрошених до конференції в Zoom не здійснюється. Нагадаю, що комітетом 11 лютого було прийнято рішення про перенесення розгляду наступних питань інформації про плани роботи міністерства за 2026 рік та інформації щодо розділення міністерства та відокремлення з нього окремого центрального органу виконавчої влади з питань транспорту та інфраструктури, зважаючи на необхідність особистої участі віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулєби. До комітету 11 березня надійшов лист Олександра Кулеби щодо участі в сьогоднішньому засіданні комітету першого заступника та заступника міністра розвитку громад та територій Шкрум Альони Івановни, яка сьогодні бере у нас участь. Також Балєста Олексій Станіславович, заступник міністра розвитку громад та територій. Так, організаційне питання також для можливості реалізації права на відвідування засідання комітету журналістами, працівниками медіа, представниками громадської організації. За їхнім зверненням комітетом надано відповідне гіперпосилання на дані та дані для авторизованого доступу зареєстрованим особам в режимі відеозв'язку без можливості виступів та коментарів. Інформую вас, що ведеться стенограма, аудіозапис та відеозапис засідання. Тому велике прохання представлятися перед виступом, також прохання натискати мікрофон при виступах для належного оформлення стенограми. Зазначу, що відеозапис засідання комітету буде викладено на офіційному веб-сайті Комітету з питань транспорту та інфраструктури протягом 24 годин згідно вимог Закону України про комітети Верховної Ради. Перед тим, як перейти до порядку розгляду порядку денного регламенту, я б хотів би скористатися, щоб комітетів присутністю Альони Іванівни і зробити маленьке звернення. Не заперечує ніхто. У 10-11 липня в Італії в Римі проходила міжнародна конференція з питань відновлення, яку Альона Іванівна організовувала ваше міністерство під вашим головуванням. На жаль, із комітету нікого не запросили. Тому, враховуючи важливість такого питання, у Польщі, у Гданську буде проходити конференція відновлення. Коли?
24 червня.
24 червня. Тому я звертаюся від всіх членів комітету. Запросіть, да, тому що голосуємо ми, а вирішуєте ви. Да. Тому це важлива конференція, яку я вважаю, комітет, члени комітету вважають, що ми, деякі хоча б представники, повинні бути присутні на таких конференціях. Це особисто до вас звернення, тому що ви у нас. Так, переходимо тоді. Вам надіслано всім проєкт порядку денного засідання комітету. Пропонується продовжити розгляд перенесених питань порядку денного засідання комітету від 11 лютого. Да.
Павловський Петро, 3 березня я звернувся до вас, як до голови комітету, з пропозицією щодо питань порядку денного. Два питання, які сьогодні запропоновано вами розглядатися, ну, члени комітету знають про них. Третє питання було актуальні проблеми діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті, а також роботи системи зважування автомобільних транспортних засобів у Русі ВІМ. І я просив розгляд питань порядку денного проводити за участі віце-прем'єр-міністра з відновлення України Кулеби та голови Державної служби України з безпеки на транспорті Лагуніна. чому до порядку денного, яке розглядається сьогодні, це питання не включено, хотілося б дізнатися, і чому відсутній віце-прем'єр-міністр та керівник Укртрансбезпеки?
Ну, це буде таке питання, це до мене, да? Як на
ну,
допрос.
Ви голова
вже...
комітету, да,
да.
ми зараз будемо затверджувати, от я колегам
Тому,
ставлю до відома, що...
чому не поставили, пояснюю, тому що ми домовилися всім комітетом, що буде нарада робоча з особистої участі прем'єр-міністра України по питанням трансбезпеки. Раз. Ні, я відповім потім. Друге. Ми отримали листа від Кулєби з поясненнями, хто буде присутній на комітеті. Дякую.
Павловська Петро, я прокоментую. Ніякої домовленості з комітетом, що комітет буде присутній на нараді, про яку ви зазначаєте, немає. Це не відповідає дійсності.
Дякую. Так, проект порядку денного засідання комітету вам всім надісланий. Пропоную продовжити все ж таки розгляд принесених питань порядку денного засідання комітету від 11 лютого. Пропоную прийняти порядок денний за основу з наступним регламентом роботи. Для виступів доповідачам до 5 хвилин, для запитів до 1 хвилини, для відповіді на питання кожному виступаючому до 3 хвилин. А дайте мені, будь ласка, щоб я вже пішов по списку присутніх. Ми зараз проголосуємо, потім я дам вам слово і будете свої пропозиції. Я вже поставив на голосування. Хто за? Кісєль за. За основу? Васильєв? Вацик? Величкович?
Величкович за.
Вельможний? Ковальов? Козак? Рябченко? Ріденко?
Утримався.
Мурдій? Негулевський?
За.
Павловський.
Павловський проти.
А де Пашковський? Савчук.
Савчук за.
Серко.
Серко за.
Тищенко.
За.
Рішення прийнято. Чи є ще пропозиції до проекту порядку денного засідання комітету? Будь ласка, Вельможний.
Шановний головуючий, я прошу включити пропозиції на наступне засідання комітету і також поставити це на голосування, щоб ми це підтримали і проголосували. Про що я хочу сказати, що ні для кого не секрет, що мости та шляхопроводи у столиці – це особливо критичне питання. Тиждень тому очільник одного з районів Києва опублікував інфографіку про начебто правила проїзду по мосту Патона. Там було зображено те, що через міст треба їхати з відкритими вікнами, без ременю безпеки, близько тримати телефон. Може це жарти та такі комусь смішно, але особисто мені не смішно. КМДА звернулося до поліції щодо надання оцінки дій посадовців, в цьому я їх підтримую. Але корінь проблеми існує, і він же дуже великий. У Києві є 6 мостів, які ведуть зліва на правий берег. З них старі Північний, метро, Патона, Дарницький, Південний. Стан у всіх цих мостів незадовільний, але міст метро та міст Патона в критичному стані. Схожа ситуація з шляхопроводами. Наприклад, на проспекті Берестейському біля станції метро Нивки. У 2017 році на ремонт виділили понад 200 мільйонів гривень. Сьогодні конструкція тримається на масивних підпорках. А що буде завтра? Незважаючи на гарантію, передбачену договором з виконавцем робіт, ніхто не поспішає власними силами відновлювати шляхопровід. Шулявський міст – ще одна велика біда. Я можу продовжити це питання ще дуже довго, але пропоную звернути на нього увагу комітетам. Тому пропоную також на наступному засіданні комітету заслухати питання щодо стану мостів і шляхопроводів у Києві. Перед цим затребувати інформацію, зокрема, щодо видатків на мости та шляхопроводи, висновки аудитів, Держаудитслужби та Рахункової палати щодо цих видатків у Києві за період 22 по 25 рік. На засідання комітету запросити київського міського голову, саме мера столиці, керівника комунального підприємства «Київський метрополітен», начальників комунальних підприємств Києва, які відповідають за мости та шляхопроводи, задорожнє господарство, керівника агентства відновлення, представників Держаудитслужби, Рахункової палати, Головного управління національної поліції в місті Києві та Київської міської прокуратури. І друге питання. Ми ми підтримали розгляд питання діяльності метрополітенів разів 5, якщо я не помиляюся. По факту, хоча б раз ми дійшли до цього питання. Жодного разу. Сотні мільйонів гривень йдуть на метро. У Києві будівництво станції на Виноградарі з року в рік переноситься дорожче на десятки мільйонів гривень. Куди зникають ці кошти? За 13 років у Києві не відкрили жодної станції метро. За останні 10 років орієнтовні витрати на утримання київського метрополітену становлять близько 50 мільярдів гривень. Ніхто не контролює витрати цих коштів. Тому пропоную наступному засіданню комітету і саме на наступне, через місяць чи рік розглянути питання діяльності столичного метрополітену. Прошу поставити ці два питання на голосування та включити порядок денний наступного засідання комітету.
Без цього всіх вступних. Скажіть пропозицію, яку я должен поставити на голосування. Без цього всього вступу, ну, я не можу цю пропозицію всю поставити. Як звучить? Я хочу почути, як звучить. Дивіться, про шляхопроводи, да? В Київській. Викликати чи розглянути це питання і викликати це КМДА. Включіть, будь ласка, мікрофон, будь ласка. Так, да, щоб ви розумієте, щоб був порядок денний. Сформулюйте питання, яке я поставлю. Обов'язково. Два питання.
Питання щодо мостів та шляхопроводів в місті Києві. Стан
з викликом кого?
З викликом Київського міського голову, керівника комунального підприємства Київський метрополітен. Це питання по метрополітені. Так. Да. Питання діяльності метрополітенів. У нас є питання, у нас є
підпункти. Два питання.
Да. Очільника комунального підприємства Києва, які відповідають за мости та шляхопроводи, керівника агентства відновлення, представників Держслужби, Рахункової палати, Головного управління Національної поліції міста Києва, Київської міської прокуратури. Щодо кримінальних проваджень.
Зрозуміло. Да, Квіденко.
У мене є що додати до людей, які... Ні, пропозиція на комітеті, це перше. Друге, у нас є відповідальний міністр, і на балансі Міністерства розвитку громад та територій є мости, є відповідальність за їх стан, тому хотілося б бачити міністра. Я знаю, що на сьогоднішнє засідання міністр був запрошений, чомусь він не з'явився, є заступники. Ми дякуємо заступникам за те, що хоча б вони відвідують нас. І тому додатково ще міністр,
розумію.
Який відповідає безпосередньо.
Більше пропозицій не буде, до порядку денного, да, Петро Іванович? Ні. Не змішаємо. Я, Петро Іванович, вашу пропозицію.
Павловський Петро, з огляду на те, що 3 березня звернувся до вас з проханням на цьому засіданні комітету розглянути питання щодо актуальних проблем діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті, а також роботи системи зважування автомобільних транспортних загонів у Русі за участі віце-прем'єра та керівника Державної служби України з безпеки на транспорті, однак ми сьогодні не розглядав. У мене є пропозиція на наступне засідання комітету включити до порядку денного розгляд питання, яке я озвучив до цього. Могу зачитати, ну, щоб не
повторювати. Дякую, все є, да, щоб не дивіться. У нас є три пропозиції на наступний. Давайте ще вашу.
Ну, як ми знаємо, у серпні 2025 року набрав чинності закон, який зобов'язував повноважні органи протягом 6 місяців визначити подальшу долю державних підприємств, які знаходяться якраз в підпорядкуванні Міністерства розвитку громад та територій. Хотілося б дізнатися перелік цих підприємств, яка буде доля, які будуть змінювати свій статус, які ліквідовуватися, які передаватися до фонду держмайна. Ну, і хотілося б бачити міністра якраз з цією інформацією, бо зараз є у мене, наприклад, велике нерозуміння, адміністрація морських портів досі не має зміни статусу, і я не розумію, чи це зроблено спеціально для того, щоб його передати фонд майна і приватизувати і так далі. Тому, ні, ну, а чого, дай Боже, ніхто ж не знає, які плани у міністерства, не звітує міністерство, не говорить про плани свої, тому прошу включити в порядок денний це питання.
Яке? Сформулюйте коротенько, щоб я його поставив теж на голосування.
На наступне засідання комітету.
На наступне.
На наступне
Да.
засідання комітету Міністерству розвитку громад та територій, а саме міністру Кулєбі, я підкреслюю,
Да.
підготувати інформацію по стану виконання закону, який набрав чинності в серпні 2025 року, який зобов'язує уповноважені органи протягом 6 місяців визначити подальшу долю державних підприємств.
Зрозуміло.
Можу продовжити, якщо...
Зрозуміло. Можете продовжувати. Я хотів би зазначити, що дивіться, на наступне засідання ми плануємо вже, є три пропозиції, з якими ми зараз будемо голосувати. Я їх поставлю на голосування. Шляхопроводи, метрополітен, ДСБТ і отчет Кулєби за підготувати інформацію. Я вибачаюсь, давайте зробимо щось, да, виділимо, тому що я гарантую вам, що ми прийдемо і 3 часа комітет не висидить. Це з практики. Тому давайте визначимося з чимось. Можна ще давати пропозиції. Я поставлю на голосування. Ви їх проголосуєте? Ні. Нема такої пропозиції, нема такої функції. Поставили в порядок денний питання на наступне. Давайте, може, хтось здвинеться, щоб ми не зробили, колапс буде. Ну, це не буде. А у нас ще будуть інші народжені законопроекти. Тому...
Ну, тільки щоб воно дійсно стояло, ми це розглянули.
Метро, да, метро. Да. ДСБТ заставляємо, Петро Іванович? Ні, включайте, будь ласка, мікрофон.
Павловський Петро, я свою пропозицію, що на наступне засідання, як члени комітету вирішать, так і було. Може, взагалі відхилять, і це не актуальне питання для комітету.
Василів Ігор, я перепрошую, ми як будемо голосувати зараз? По одній пропозиції, чи вони між собою мають вирішити?
Ні, за кожну пропозицію окремо, я поставлю на
голосування. То давайте голосувати. Ми зараз.
Давайте голосувати. Ставлю на голосування пропозиції Вельможного Сергія Анатолійовича на наступному засіданні комітету розглянути питання з викликом КМДА, мерів і всіх остальних по шляху проводам та мостам. І на через, да, і через засідання розглянути питання столичного метрополітену. Прошу голосувати, хто за, Кисель за. Мікрофон включайте.
Я просто хочу уточнити пропозицію. Ми голосуємо за те, щоб викликати міських з приводу агентів, тобто і державна, і комунальна власність.
Так, да, є державна і комунальна власність.
Да. Так, ну я вже прийшов. Кисіль за, Василю.
Проти.
Проти. Вацик. Мельничкович.
За.
Вельможний.
За.
Ковальов. Казак. Корявченков. Приденко.
За.
Мурдій. Негулевский.
За.
Павловский.
Павловский за.
Савчук.
Савчук утрималась.
Тебе плюсиком я поставил. Це сьогодні без плюсика. Пашковский.
Пашковский за.
Савчук.
Савчук утрималась.
Сирко.
Сирко за.
Тищенко.
Тищенко за.
Рішення прийнято. Так, друга пропозиція була Петра Івановича по розгляду питання по Укртрансбезпеки. Ставлю на голосування, хто за, Кисель за. Василів.
Василів за.
Вацик. Величкович.
Величкович за.
Вельможний. Ковальов. Казак. Корявченко. Риденко.
Риденко за.
Бурдій. Негулевский.
За.
Павловский.
Павловский за.
Пашковский.
Пашковский за.
Савчук.
Савчук за.
Юко.
Сірко – за.
Іщенко.
Іщенко – за.
Рішення прийнято. І третя пропозиція була Кириденка Володимира Вікторовича отримати інформацію від віце-прем'єр-міністра. Міністра, так. Да. Бачення, да. Колеги, прошу голосувати. Кисір – за. Володимир. Володимир, на наступне засідання? Мікрофон.
Юрій Юрійович, Козак Володимир. Ми теоретично не встигнемо пропрацювати такий великий об'єм інформації, тому пропоную хоча б віце-прем'єра викликати на наступ... запросити на наступне через одне засідання комітету.
Я про це мов зразу.
ДСБТ ми не і це, ми не встигнемо і перші два за один раз пройти, це да. Однозначно.
У мене пропозиція, давайте ухвалимо рішення, чи ми готові заслухати, я ж не перебував тебе, заслухати бачення міністра по держпідприємствам, як вони змінюють форму свою, які будуть ліквідовані, що будуть з людьми, які працюють
на цих державних. Наступне засідання.
Давайте ухвалимо рішення, що ми взагалі його викликаємо і просимо цю інформацію, і вирішимо тоді через одне засідання.
Давайте одразу вирішимо.
Давайте через одне засідання.
Володимир Вікторович,
через одне засідання.
О, так підходить. Бо якщо на наступне, я утримуюсь. Якщо через одне, я підтримую.
Через одне.
От, я ж про те, що я казав зразу. Так, ставлю пропозицію Кириденка Володимира Вікторовича на голосування. Кисєль – за. Васильєв.
Проти.
Вацик. Мілічкович?
За.
Вельможний? За. Ковалів? Казак? За. Рябченко?
За.
Ріденко?
За.
Бурдій? Негулевський?
За.
Павловський?
Павловський – за.
Пашковський?
Пашковський – за.
Савчук? Сірко?
Сірко – за.
Сухов? Тищенко.
Тищенко – за.
Дякую, рішення прийнято. Тому прошу проголосувати порядок денний в цілому. Затвердити порядок денний в цілому. Так. Кисєль – за. Васильєв.
Васильєв – за.
Вац.
Вац – за.
Величкович.
За.
Вельможний. Ковлюк, Возок, Корявченко.
Корявченко – за.
Крайденко.
Крайденко – за.
Бурдій. Негулевський.
За.
Павловський.
Павловський утримався.
Пашковський.
Пашковський – за.
Савчук. Сірко. Тищенко.
Тищенко – за.
Дякую, рішення прийнято. Да.
Козак Володимир Юрійович, на наступному, на попередньому засіданні комітету, коли був присутній голова агентства відновлення пан Сухомлин, ми задавали багато запитань, і він обіцяв підготувати певну інформацію і скинути нам на комітет. Чи надходила така інформація проміжна? Дякую, бо це в принципі... Так, да. Коли саме має знайти повністю вся інформація?
Так, колеги, проголосували. Так, переходимо до питання першого порядку денного. Про план роботи Міністерства розвитку громад та території України на 26 рік. Альона Іванівна, вам слово. А можна цей мікрофон до вас ближче, да, щоб у вас був один спільний на двоїх?
Дякую, колеги. Ну, дійсно, рада сьогодні бути тут, доповідати по таким важливим питанням. Скільки у мене часу, скажіть, будь ласка, пане голову? 10 хвилин. Я спробую вкластися, буду рада відповісти на питання. Сьогодні присутня я і присутній пан Балеста, я думаю, ви добре його знаєте, який відповідає за залізницю, я йому передам слово саме по залізниці. З чого хочу почати? Я знаю, що віце-прем'єр доповідав уже результати за попередній рік. Ми загалом готували і результати для кожного заступника, і плани на кожний, для кожного заступника. Ми працюємо по системі ОКР, тобто по системі для департаментів, для того, щоб ми могли відслідковувати, що у нас є в ключових задачах, ключових точках, і потім цю ж систему презентуємо прем'єр-міністру. Тому тут ми готові якби часто доповідати. Також по вашому питанню, наприклад, перетворення державних підприємств, я не думаю, що є необхідність викликати для цього міністра. Ми теж готові надати всю інформацію. Звичайно, ви проголосували, викликати не проблема, але ми готові надати інформацію по кожному державному підприємству. У нас спеціально призначений особливий заступник пан Дубогриз, який відповідає конкретно, в тому числі, за перетворення державних підприємств і займається цим питанням, тому що підприємств багато, і по кожному треба визначити стратегію, як ви казали. По адміністрації морських портів можу вже сказати, що стратегічно ми хочемо поновити там наглядову раду, і вже попросили ЄБРР допомогти нам з незалежною наглядовою радою для того, щоб трошки було більше довіри до цього органу і прозорості. Ну, подивимося, як ми будемо рухатися, теж готові доповісти. З того, що вже... Ну, що вже хочеться сказати в планах, я окремо розкажу, мабуть, зовсім трохи про те, що вже зроблено за, ну, за 2 місяці цього року, з того, що ми, ну, що нам є пишатися. І окремо розкажу про морську галузь, про дороги, про залізницю розкаже пан Балеста, про пункти пропуску, ну і про інші теж питання дуже коротко. Для нас 26-й рік почався дуже важко, ви це знаєте. І почався він, мабуть, з найважчої зими. Мені здається, що не дивлячись ні на що, ми цю зиму пройшли дуже достойно. Повірте, у нас були плани там евакуації частини Києва, і були дуже погані передбачення. І слава Богу, що ця зима закінчилася, але ми вже готуємося до наступного зимового сезону і напрацьовуємо на сьогодні план стійкості. Я думаю, що ви про нього чули. Стійкості і України, і стійкості громад, і стійкості регіонів. І туди входить завжди транспорт і логістика, тому що без логістики, без транспорту ніякі плани стійкості не зможуть працювати. Ніяка економіка працювати не зможе, в принципі. Головне там зараз це тепло, вода, транспортне сполучення, воєнна і гуманітарна логістика. І це кожна область по факту має в своєму плані теж враховувати і презентувати. Це по факту базові умови життя людей, функціонування економіки і зараз, і на наступний опалювальний сезон, на наступну зиму. І це те, чим зараз особисто найбільше займається віце-прем'єр з відновлення. І триває реалізація цих планів стійкості громад, де дуже висока роль також відводиться Укрзалізниці. Я думаю, що про це пан Балеста теж трошки детальніше скаже. Ми також концентруємося на безперебійній роботі портів і на експортних коридорах і розвитку прикордонної інфраструктури і цифровізації процесів там, де ми можемо. Я також почну, мабуть, з гарних новин, а потім перейду до менш гарних. З гарних новин ми минулого місяця підписали угоду про створення фонду підтримки транспорту Україна. Ми цим пишаємося, ми до цього йшли майже рік. Це велика подяка нашим партнерам Швеції за ініціативу. Особисто шведський міністр транспорту дуже, ну, наполягав на цьому. Доєдналася вже Канада, доєдналася Литва. Ми просимо також інших, там, Норвегію та інші країни доєднатися. Це, по факту, буде практичним інструментом швидкого реагування на швидкі потреби тільки в транспорті. Тому що у нас на сьогодні нема джерела, як фінансувати окремо ті пошкодження, там, ті термінові якісь потреби, там, щодо мостів, щодо доріг, щодо залізниць. говорите щодо портів тільки для транспорту. Ви знаєте, що державний бюджет дуже обмежений, він йде дуже сильно там на безпеку, оборону нашої країни. Тому тут це буде можливість профінансувати, чесно скажу, невеликі, тобто не грандіозні якісь мільярдні проекти, але невеликі і середні проекти у сфері доріг, залізниці, пунктів пропуску, авіації, морської інфраструктури і міської мобільності. І країни це наповнюють не кредитами, а грантами. Тобто це буде достатньо непогана така історія. Ми сподіваємося, що він уже підписаний, і він буде наповнений найближчим часом, і ми можемо детально розказати потім, як це може теоретично розподілятися. Ми також дуже просимо вас використовувати ваші міжнародні відрядження або міжнародні контакти для того, щоб цей фонд наповнювався. Ми просимо про це також наші міжнародні делегації. Це з гарних новин. З складних історій ми зі Світовим банком презентували 23 лютого RDNA-5. Що це таке? Це швидка оцінка всіх руйнувань, пошкоджень і потреб для відновлення. Запрошували також членів комітету на цю презентацію. Це великий проєкт, який ми робимо як наше міністерство зі Світовим банком і Європейським Союзом. Кожен рік, на жаль, да, кожен рік війни, по методології Світового банку, і це ідеально звірені цифри, які приймаються в світі щодо всіх пошкоджень, які є в усіх сферах, і потреб в зв'язку з цими пошкодженнями. Світовий банк це робив так само для сектору газа, так само це робив по війні в колишній Югославії, так само це робить по іншим війнам, тобто вони вміють це робити, і ці цифри міжнародно прийняті, це не наші цифри. Так от, цифра загальна потреб для відновлення – в RDNA 5 588 мільярдів доларів. Ну, це колосальна цифра, колеги, щоб ви так розуміли, що ми говоримо міжнародним партнерам. Це в 33 рази більше, ніж цифра на Західних Балканах у війні Югославії, в 33 рази більше вже, а у нас війна ще триває. В 10 разів більше, ніж війна в секторі газу. Вони, коли це чують, вони абсолютно шоковані. У нас пошкоджено 3 мільйона юнітів житла, це там апартаментів, приватних будинків, гуртожитків, це більше, ніж все житло Данії, наприклад. У нас пошкоджено або зруйновано 4 тисячі кілометрів доріг. Щоб ви розуміли, що це таке, це, наприклад, як від Києва до Мілана дорога і назад, або майже як від Києва до Тегерана до Ірану. Тобто ми величезна країна, і у нас величезні пошкодження, і не дивлячись на ці пошкодження, жодна, мабуть, інша європейська країна би не функціонувала, ми продовжуємо функціонувати. Але що цей звіт говорить? Він говорить не тільки про пошкодження, він говорить про потреби. І нам це дуже важливо, тому що тоді ми можемо пріоритизувати, бо грошей дуже мало, а ще менше грантів, ще менше безкоштовних грошей. І навіть кредити зараз важко діставати. Чому я вам це говорю? Тому що нам важливо розуміти, які пріоритети на сьогодні ми, як міністерство і уряд, визначили. Насправді, на 60 мільярдів зросла цифра пошкоджень в 4 секторах. І це перший сектор – це житло. 14% всього житла України пошкоджено. Ну, це велика цифра. Далі – енергетика, а далі, колеги, транспорт. В транспорті 40 мільярдів зараз потреб доларів, не гривень. І 90% всіх пошкоджень за попередній рік зазнала залізниця. І тому залізниця, ну, на сьогодні, мабуть, має бути найпріоритетнішою такою галуззю, і про це, я думаю, що пан Балеста вам більше розкаже. Але ті обстріли, які були і транспортної інфраструктури, доріг, портів, залізниці, це абсолютно безпрецедентні за роки війни обстріли. І тому, звичайно, нам дуже важливо, щоб донори теж бачили, що це пріоритети у відновленні, і ми могли підписувати міжнародні нові фонди, міжнародні угоди і просити конкретні гроші на ці речі. Тому зупинюся, мабуть, окремо на деяких з цих питань. Нам також дуже важлива підтримка ваша по деяким законопроектам. Наприклад, законопроект про ратифікацію угоди на 134 мільйона євро. Це угода, яку я доповідала в парламенті, не вистачило одного голосу. Я знову до вас прийду з цією угодою на наступному пленарному тижні. Ми її переподали і підписав уже президент України переподачу. Це невелика сума в зв'язку з тими потребами, але це те, що дасть нам можливість відновити міст Маяк і відновити конкретні дороги до західних кордонів. І як тільки ми цю угоду ратифікуємо і виконаємо, ми зможемо це вже будувати, там готова ПКД, то ми зможемо отримати і плануємо підписати якраз на конференції в Данську, пане голово, ще 96 мільйонів на шляхи солідарності додатковий транш. Тобто, як це працює, ми щось вибираємо, показуємо, що ми можемо це будувати, ремонтувати, вони нам дають ще трохи. Да? І це якби дешеві кредити, не гранти, але кредити. Так само ми плануємо підписати в цьому році, і це там велика частина моя і колег, які займаються міжнародкою. Плануємо підписати зі Світовим банком Relink. Там буде 15 мільйонів грантів. Це на на порти, на залізницю, і буде 70 мільйонів кредиту. І також ми напрацьовуємо сьогодні з ЄБРР ПКД великих інфраструктурних проєктів, які вони для нас роблять стратегічно, щоб у нас були ПКД, проєкти, ТЕО і так далі на 2 мільярди доларів по ключовим дорогам, по ключовим транспортним інфраструктурним проєктам, щоб вони були готові, як тільки є на це гроші. І напрацьовуємо також стратегію разом з ЄБРР по розвитку Дунайського регіону, тому що розвиток Дунайського регіону без портів, без Одеси, без логістики просто неможливий. І ну, це теж така важлива історія. Вона не супершвидка, але дуже важлива. По конференції в Гданську 23-го, 24-го і 25-го числа обов'язково вас запросимо. Вибачайте, якщо якісь запрошення від нас не надходили. Я сама була депутатом, пам'ятаю добре, як це нервує, скажімо так, коли цього не відбувається. З хороших новин у нас вперше за всі конференції відновлення ми добилися зараз і попросили поляків про окрему інфраструктурну платформу на конференції. Тому що конференція побудована таким чином, це було задовго ще до нас, там є 4 виміри. Євроінтеграційний вимір, людський вимір, ну людський капітал так званий, вимір місцевого та регіонального розвитку і бізнесовий вимір. І де там транспорт, ну важко насправді зрозуміти. Ми включали транспорт в локальний і регіональний рівень завжди, або транспорт був окремим круглим столом. Але цього недостатньо, і це була наша ініціатива, ініціатива віце-прем'єра, зараз вимагати по факту від українського уряду погодити позицію, а далі від поляків погодити позицію, п'ятий вимір, окрема інфраструктурна платформа. І поляки на неї погодилися поки що не офіційно, але погодяться, я думаю, і офіційно. Це означає, що буде 5 сцен, буде 5 приміщень, буде 5 одночасних 2 дні заходів, і там будуть і круглі столи, і можливість підписання угод по транспорту, і дискусія, і так далі. Я думаю, що члени комітету обов'язково там мають бути, тому що до транспорту сумасшедший інтерес міжнародних компаній, бізнесів, інвесторів, ну і точно він заслуговує на те, щоб бути на цій конференції відновлення. Тому точно ми вас запрошуємо на цю інфраструктурну платформу і виступити на інших панелях теж. Скажу два слова також про законопроект щодо пільг з оплату проїзду та деяких інших пільг. Це 56-51-2. Теж ми би просили його підтримати. Це важливо для галузі, я думаю, що ви це знаєте. І далі перейду коротко, щоб не витрачати багато часу до портів автомобільного транспорту. І передам слово авіації потім, а потім передам слово на залізницю. По портам. Я сьогодні повернулася з відрядження зранку в місто Стамбул. Це останнє наше відрядження, де ми презентуємо так зване роуд-шоу, де ми презентуємо концесію порту Чорноморськ, інвестиційний проект. Ми також його готові презентувати разом з профільним заступником паном Кашубою тут для вас в комітеті, якщо це цікаво і важливо. Ми можемо розказати просто, що взагалі ну, відбувається, тому що для нас важливо, у нас ну, доручення міністра і президента, щоб це було максимально прозоро, максимально зрозуміло. Воно зараз зрозуміло для міжнародних інвесторів, але, мабуть, менш зрозуміло для українських громадян і депутатів, що не дуже правильно. Я знаю, що у нас були звернення і від вашого комітету, і від комітету економіки, від деяких депутатів щодо того, як відбувається цей конкурс. Для нас цей конкурс флагманський, тому ми готові там максимально в закритому режимі, відкритому розказати вам все, що відбувається. Також у нас, попри системні обстріли критичної інфраструктури, 6 морських портів продовжують забезпечувати експорт та імпорт. Це ну, стратегічно для країни. Я не можу там не можу підкреслити настільки стратегічно, да, наскільки український морський коридор став ключовою артерією. Ви знаєте цифри, що перевезено було більше 178 мільйонів тонн вантажів, більше 106 мільйонів тонн зерна. І зрозуміло, що тут ми виступаємо просто важливим партнером для інших країн теж. Щодо інвестицій у порти, інвестиція і державне партнерство в порту Чорноморськ має стати першим успішним проєктом, ми сподіваємося. А далі ми готові ще оголосити інвестиційні проєкти, але знову ж таки ми хочемо подивитися на результати цього. Якщо все буде класно, так як ми ну, це бачимо, то ми готові оголосити в цьому році ще наступний інвестиційний проєкт пасажирського терміналу, наприклад, в порту Одеса, прямо в центрі Одеса, там де Потьомкінські сходи, і інших терміналів, які готувалися досить довго. Там готуються все IFC і ЄБРР для максимальної прозорості, а ми як міністерство утворюємо комісію і далі цим працюємо. Також нам вдалося зберегти інвесторів порти Херсон та Ольвія. Думаю, ви теж знаєте, що там непроста ситуація, і ті інвестори, які працювали там ще до війни, ну, думали виходити, зараз все це зупинено і, ну, не встигли, ну, хотіли працювати, да. Зараз це все зупинено, але при цьому у нас підписаний зараз з ними меморандум, працює робоча група, ми напрацьовуємо зміни до інвестиційної угоди. І, ну, в принципі, мені здається, що це теж дуже важливий сигнал, що вони не виходять, вони не йдуть в арбітражі, вони не зупиняють, вони не розривають. Для нас це супер-мега важливо. Автомобільний транспорт. Я вже сказала по кількості, да, 4 тисячі кілометрів доріг. Крім цього, ми ще здійснюємо за допомогою Агентства відновлення захист доріг. Я думаю, що ви бачили ці відео чи картинки, якщо не бачили, це наше опущення, скільки у нас кілометрів сіток над великими дорогами транспортними до сходу і так далі. І для нас, для мене важливо... Давайте. І для... Ну, друзі, те, що ми особисто бачили, було дуже, да, було дуже вражаюче, скажімо так. Також для нас ще важливо, давайте про гарний транспортний звіз з ЄС до 27-го року. Не знаю, знаєте ви чи ні, але це було теж важко продовжити цей транспортний безвіз. Що зараз відбувається? Фактично вони фіксують всі порушення наших перевізників спільною комісією. Більше 2000 порушень вони зафіксували. Ми проходилися буквально там по кожному з цих порушень, доповідали Європейській комісії, що це не суттєві порушення. Да? Більшість цих порушень, 90%, це було перевищення швидкості. Воно ніяк не спотворює європейський ринок. Але це була серйозна така дискусія. Ну і ви маєте розуміти, що це не прості міжнародні перемовини. На сьогодні транспортний безвіз продовжений. Також продовжений безвіз з Норвегією, Молдовою, Північною Македонією. З 35 країнами у нас нема потреб у дозволах, ну, це важливо, і кожен раз це треба заново і заново якби перебудовувати. Також ми масштабували є чергу для перекладу кордону і продовжуємо по цьому працювати. І важлива частина роботи на цей рік – це реформа міжнародних внутрішніх перевезень пасажирів автобусами. Про це може розповідати дуже детально пан Сергій Деркач, якщо ви його зможете тут бачити. Я думаю, що він тут часто буває. Давайте говорити тоді про це. І агентство відновлення, ну, було тут минулий раз, знову ж таки, якщо є потреба, кажіть. Чесно вам скажу, у нас ну, просто такі ресурси не дозволяють можливості охопити ремонтами всю мережу доріг одночасно. Тому що ми пріоритизуємо, і це показує в тому числі звіт Світового банку, ми пріоритизуємо два напрямки, це прифронтові регіони, і там діє система пріоритетів, яку визначає Генштаб і Міноборони. І пріоритизуємо експорт до портів і експорт, ну, експорт-імпорт назовні до західного кордону. Там в тому числі міжнародні угоди, в тому числі та угода, про яку я вам казала, 134 мільйона і будуть ще. Також у нас, коли ми говоримо про пункти пропуску, на цей рік у нас є плани по модернізації пунктів пропуску і завершення цієї модернізації. Загалом ми вже модернізували 10 малих пунктів пропуску. Це, знову ж таки, робота агентства відновлення. Вони запропонували модульні рішення і так далі. По авіації два слова. У нас задача, щоб авіація була готова, як тільки безпекова ситуація це дозволить, щоб ми могли відкрити аеропорти. Для цього нам треба постійно зберігати технічну придатність, аеронавігаційну інфраструктуру і так далі. Готується національна стратегія, вірніше, підготовлена, вибачте, національна стратегія розвитку цивільної авіації до 2030 року. І за підтримки Євроконтролю ми робимо дуже багато речей. Тут, наприклад, забезпечено стабільну роботу аеронавігаційної системи і Украероруху. Теж це питання, яке Сергій Деркач може вам розказати, і збережено авіаційні санкції проти РФ в межах ІКАО, і так само в межах ІМО, організації морської. Непогана у нас була спільна робота з декількома країнами, не допустити Росію до ключових посад категорії А в Раді. Що ми плануємо ще на 26-й рік, окрім залізниці? Це подальше збереження придатності інфраструктури аеропортів, забезпечення взагалі євроінтеграційних цих процесів. У нас на сьогодні велику частину займає, ви були на скринінгу, частина з вас, да, і велику частину займає збереження національних інтересів в таких темах, як аеропорти і залізниця, по відношенню до інтеграції до Європейського Союзу. І це буде непросто, тут треба це все відстоювати. Також логістика і транзит суперважливо. Зараз ЄС підготував нову стратегію на наступні десятки років, яка називається New European Gateway. Ну, це по факту нова логістична система. Да? Тому що Україна так само була транзитною країною. І десятки тисяч наших там міст і сел виникали саме на торгівельних шляхах, які зараз закриті. Тобто, відверто, треба казати чесно, дві третини нашої території зараз стали тупіком. І тому нам треба перебудовуватися, нам треба шукати нові стратегії, нам треба шукати нові гроші в цій системі також європейських транзитів, нам треба вимагати нових TNT, що дуже важко йде, але це треба зробити. Ну і нові моделі логістики і так само великих інфраструктурних проєктів. Я, з вашого дозволу, передам слово пану Балесті по залізниці і далі готові відповідати на питання.
Три хвилини.
Я спробую не коротше, бо ми з вами все-таки...
Зайняло час весь.
Бо ми все-таки бачимося досить часто, так. Тому, я думаю, ви, більшість народних депутатів, в принципі, в курсі, як продвигаються справи в залізниці. Почну з самого головного, це безпека, про те, що Альона Іванівна вже зафіксувала, і про те, що вже зроблено по безпеці, те, що можна озвучити. По-перше, давайте так, це... Спільна робота з «Укрзалізницею», ми повністю переглянули всі протоколи безпеки щодо руху пасажирських поїздів. Ви, напевно, бачите деякі медійні історії, що люди виходять, власне кажучи, з поїзду при наближенні шахеду і так далі. Так, на жаль, це відбувається. На жаль, це безпекові заходи. І за допомогою цього вже попереднього тижня було, по суті, врятоване життя, коли людей евакуювали і в цей поїзд прилетів шахед. Тобто такі випадки вже наявні, власне кажучи, ми пріоритизуємо і робимо все, щоб максимально безпечно пасажирів доставляти до точки. Створені моніторингові групи, відповідно, які відслідковують, це повний цикл відслідковування разом з військовими, власне кажучи, наближення шахедів та інших засобів і так далі. Разом з Міністерством оборони ми вже додатково зробили певні заходи безпеки. Але разом з Міністерством оборони, да, ми опрацювали певні безпекові заходи, потреба надзвичайно велика, але ми поступово їх реалізуємо, і завдяки цьому у нас, в принципі, можливий зараз рух в деякі прифронтові громади, які до цього були надзвичайно критичні. План стійкості, про який зазначала Альона Іванівна, також обговоримо і обговорено і розуміємо повністю потребу, власне кажучи, пріоритизації А. інженерного захисту і Б. іншого захисту. На інженерний захист близько 10 мільярдів – це потреба для того, щоб ми могли захистити всі пости, всі тягові підстанції і так далі. Це близько 7 тисяч кілометрів основних шляхів, які ми видобули як основні, в тому числі експортні. Того це те, що вже пропрацьовано, ще вже презентовано і в тому числі і президентові України, і те, на що ми шукаємо додаткове фінансування, і досить важливе для забезпечення економіки. Що ще вже, ну, оскільки плани 26-го року, вже перший квартал пройшли, і що хотів би також колегам повідомити, що якщо ви пам'ятаєте, ми казали, що нам дуже важливо забезпечити фінансування пасажирських перевезень. Вже прийнято, вже запровадження державне замовлення на пасажирські перевезення в далекому та в регіональному сполученні. Відповідний акт був прийнятий, відповідні гроші, 16 мільярдів, вже затверджено виділення з резервного фонду. Більш того, в минулу п'ятницю «Укрзалізниця» вже отримала 4 мільярди гривень на компенсацію перевезень за перший квартал і в березні отримує аванс на фінансування за другий квартал. Дуже важливе зазначення, що ці кошти, відповідно до цього, власне кажучи, цієї постанови, будуть перевірені Державною аудиторською службою, на що вони витрачаються, як витрачаються і в яких обсягах. Щодо розвитку пасажирських сполучень, перше, в цьому році має запрацювати митний контроль під час руху поїздів до, власне кажучи, до кордону Польщі. Додатково ми зараз опрацьовуємо ще додаткові поїзди запуску в Болгарію на літній сезон Варну. Питання Румунії і Болгарії. Додатково опрацьовуємо з румунами прямий транзитний поїзд, власне кажучи, до Бухаресту. Юлія Леонідовна, до речі, була залучена. Була залучена до поїзду, да, була залучена до нашої комунікації. Була залучена до нашої комунікації з приводу поїзду до Бухареста через Молдову, за що я дуже величезно дякую. Я думаю, що ми ще додатково спробуємо попрацювати.
Дякую. Дивіться. Мікрофон, Оксана.
От як, щоб ми розуміли? Ну, от ви кажете, ви розробили для пасажирів. Як,
це протокол безпеки для залізничників, як вони діють у разі певних критичних ситуацій.
Я надам слово. Я всім надам слово.
Просто я хочу зрозуміти, хто це має робити.
Пане Оксане.
У нас прямий ефір. Хочу нагадати.
Алексій Станіславович, я перед тим, як задавати питання, у мене маленька, мабуть, репліка. Ви зазначили, що ви отримали 4 мільярди, я не буду називати за цифри, 8 там відкидаю, 16 ще очікуєтесь. Ну, дивіться, у нас є в комітеті інформація за ваші, я не розумію, як це називається, утеряні непрофільні активи. Втрачені, так. Да. Що таке втрачені профільні активи? Це дуже якесь таке поняття. Ну, наприклад, турбаза чи база в Києві, яка коштує на 1 мільйон гривень, була зазначена з земельною ділянкою на березі річки, да, на березі Дніпра, в Києві, в центрі, яка експлуатувалася вже, мабуть, на 10 років, 10, я не знаю скільки, вона у вас зазначена як втрачена непрофільний актив. І якби не правоохоронці її знайшли, ви б, мабуть, досі б їх втрачали. Тому я хотів би зазначити, що коли ви в нас будете, ми ж вже з вами будемо зустрічатися, надайте, будь ласка, інформацію комітету за втрачені непрофільні активи і окремо за непрофільні активи Укрзалізниці. Дякую. Так, колеги, да, колеги, дивіться, Васильєв, Нігулєвський, Криденко, Мурдій, по черзі.
Да.
Павловський.
Колеги, дивіться, у нас дійсно був і агентство відновлення минулого разу. У нас було питання з пані Юлією Леонідівною. У нас було таке питання, чи вже є бюджетний паспорт. Перше, що в нас дуже цікавило, тому що нам розказують, як вже виділяються гроші. Ремонтують дороги. Да. Чи є вже бюджетний паспорт? Це раз. Друге питання моє. На 1,2 мільярда, я розумію, що ми йдемо по пріоритету, спочатку йдемо при фронтовій території, міжнародні шляхи всі. Чи враховуєте ви інтенсивність руху при цьому, тому що для того, щоб доїхати до прифронтових територій, треба ще через якусь ділянку України проїхати. І в більшості те, що ми чуємо до нас по зверненнях, не є дуже доброю картиною. Ну, але таке в нас зараз. І третє питання в мене є дуже просте. На наступну осінь, скажімо так, на зимове утримання, чи буде переглядатися якось, тому що ми мали дуже таку шалену зиму цього року, не розраховували, що буде сніг зимою, але і витратили дуже багато грошей. Тепер виходить так, що в нас на зимове утримування, на цю осінь, на зиму, у нас вже немає коштів. Так, ну це дуже мало, насправді, тому що солі в нас немає, і нам треба буде її закуповувати. І прошу от на ці три питання дати відповідь. Дякую.
До кого це? До Івана Івана? Ні, вже ні.
Друзі, я ж думала, що дивіться, у нас зараз була затверджений новий розподіл, нова структура міністерства, тому вам точно треба викликати по дорогам пана Рибченка Артема. Він у вас був, да, він у вас був. Він відповідає за співпрацю. Я не знаю, чи дали ви йому слово чи ні, але він був у вас. Колеги, значить, він відповідати буде тепер за співпрацю з агентством відновлення і за дороги. Да?
Мікрофон. Так, колеги, хто хоче щось сказати, мікрофон.
Альона Іванівна, він минулого...
Ігор Петрович, мікрофони, будь ласка, давайте не всі, да. Ну, от куча.
Колеги, я думаю, що готові ходити і Рибченко, і агентство. 100% вам треба по дорогам, тому що краще, ніж агентство, ніхто тут не розбереться. Тому запрошуйте, будь ласка, або пана Лукерю, заступник пана Сухомліна, або пана Бойка, або пана Сухомліна. І я готова забезпечити, щоб був і профільний заступник, і вони. А значить, паспорт, бюджетний паспорт в Кабінеті міністрів, наскільки мені відомо. Да? І має бути в найближчий час. У нас також є... Я в курсі. У нас також є 13,7, вибачте, мільярдів інвестиційна програма міністерства, яку ми маємо розподілити. І, можливо, й добре, що вона не була розподілена минулого року, тому що зараз буде більше грошей на дороги, і ми зможемо звідти розподілити. Це невеликі кошти для тих потреб, які є, але зараз ми будемо це розподіляти на комісії, і комісія має бути або на цьому, або на наступному тижні. На п'ятницю, от мені зараз сказали, що на п'ятницю на Кабінет міністрів начебто це ставить на засідання. Да. 10,8.
Ми вас будемо тоді просити, це до мого питання. Якщо ви вже розподілите, дайте нам знати, який там розподіл був, киньте, щоб ми мали в комітеті, і тоді більшість питань відпадає на само собою. Дякую.
Негулевський, ну, як то кажуть, почну з виразу «не вірю». Ви коли останній раз були на КПП? Коли заїжджаєш, я розумію, що вчора. Ви бачили цей стан КПП? Як заїжджаєш за кордону, це страх. Ну, візьмемо Львівську область, це страх. Ями по коліна, все відвалене, ржаве, туалети не працюють. Про які КПП взагалі мова йде? Далі. Порти. Порт Ольві і порт Херсон відмовились від концесії ще до повномасштабного вторгнення. І за вимог, які вони спочатку прописали в Миколаєві, я просто з Миколаєва, робити проколи і додати ще ЖД-лінії, щоб, тому що ЖД-лінія, яка проходить в цей порт, іде через місто. І якщо запрацював би цей порт, то місто просто би постійно переїзд був би закритий і не працювало. Тому оті 800 мільйонів, які вони пообіцяли на прокол, вони відмовились робити цей прокол, тому відмовились від концесії. Тобі ж далі, виходить, що не вірю. Третє. Як ви змогли поставити на коліна Дунайське пароходство знову? Там заборгованість по зарплатам, по всьому. І ви зараз з усіх великих портів під дулом, скажімо так, пістолета, ви доїте їх туди. Там 300 мільйонів в один порт в Дунайське пароходство перераховує. Зараз ще на 100 мільйонів. Один такий Южний порт вже дав 300, і все, зараз бумаги на 100 мільйонів. Це навіщо... Навіщо Дунайському пароходству ці мільярди? Ви його поклали на коліна, видавили його, зробили заборгованості по зарплатам, а зараз опять хочете з других портів накачати мільярдом? Ну, як тось не сходиться. Ну, і на останнє, що хочу сказати, стосовно конференції в Стамбулі, є таке вираження, приходь до мене на день народження, будуть всі мої друзі і ти. Ну як це? Ви йдете представляти якісь там концесії, все, ми за це голосуємо, а потім ми вам десь колись покажемо теж. Ну це так не робиться. Спочатку дома тут, а потім всім останнім. Дякую.
Хочу додати. Юрій Григорович, не треба мене чіпляти зараз. Якщо ви хочете в такій манері зі мною спілкуватися, то нам наша дружба закінчиться. Ні, в нас немає нас. Якщо ви будете мене чіпати за руки, я хочу сказати, що додати, що такої рівня корупції, як в Дунайському пароходстві, я не бачив ніколи. Там взагалі безлад, корупція і повна безконтрольна діяльність. Там вмирають люди. 2 роки тому я особисто разом з нашими депутатами перевіряв, а вози нині там. І ті всі ваші сьогодні нам доповіді, вони не відповідають дійсності. Тому що якщо ви візьмете наші звіти в комітеті, коли ми виїжджали, піднімете наші карні справи, які ми відкрили, які застопорилися. Нічого не працює взагалі. А те, що сказав сьогодні пан народний депутат Ігор Петрович Негулевський, що ви хочете накачати знов накачати мільярдами, ми, я особисто, бачу ознаки кримінальних впроваджень. Тому що через ті робочі інструменти, які сьогодні ви хочете профінансувати, окрім корупції і бездіяльності правоохоронців, ми нічого не будемо бачити. Тому я хочу зазначити, прошу зробити перевірку особисто, поставити безпосередньо міністерську перевірку разом з робочими групами та представниками комітету і перевірити сказане нами, народними депутатами. Дякую. А до вас я хочу звернутися. Дивіться, ви вже неодноразово до мене поводитесь не з поваги. Особисто це відбувається на загал при комітеті. Я вам роблю зауваження. Особисто вам роблю зауваження. Так, да, вам роблю зауваження. Це вже неодноразово ви робите це. Дякую, що ви...
Дякую, Микола Миколаївич, зауваження прийнято. Я тільки хотів сказати, що у нас вже йде якась процедура, регламент, і записалися на виступи.
Я ще раз хочу нагадати, я не записувався на виступ, і я тільки доповнив саме те, що сказав народний депутат Ігор Негулевський. Якщо це не відчутно, і чи мова українська не зрозуміло, то я вам ще раз скажу, я не записувався на виступ, тому що ті депутати, які про це записалися, і хочу сказати, я з ними погодився. А я хотів тільки доповнити те, що сказав Юрій Григорович Негулевський, з звернення на те, що я перевіряв особисто, як замголовник комітету транспортного, і знаю особисто питання, які досі не вирішені. Але я бачу, що комітету байдуже до роботи, яка здійснюється народними депутатами, і яка прозвітована, так само, як була байдуже і поставлена на стоп робота, проведена з приводу доріг в Івано-Франківщині, де я хочу саме під запис на загал сказати, що було знайдено понад 1,5 мільярда гривень. Не зрозуміло, куди поділися ці гроші на дороги. Зараз ми роздивлюємося під мікроскопом, чому це сталося. Чому це сталося, я хочу нагадати. Тому що всі матеріали, які застосовані в напрямку Закарпаття, Івано-Франківщині, вони не пройшли будь-які гости, а беруться з річок, про що знає вся країна, чомусь голова комітету про це не чує, тому, може, почує сьогодні. І, як кажуть, алегорія політична, із гівна і тряпок робляться дороги. А потім, ми перед суспільством опускаємо очі і не знаємо, винен хто? Комітет транспорту і інфраструктури, тому що не проконтролював. Ні, саме проконтролював. І надав безпосередньо звернення до президента, до Верховної Ради, до Кабміну. Але що? Але нічого не відбувається. Ще раз наголошую, ті всі напрацювання, про які кажуть народні депутати, про них треба не казати, а потім робити виїзні перевірки, отримувати відповідні рішення і передавати правоохоронні органи. Чого не
відбувається? Хотів би доповнити, якщо можна. Одну
секунду.
А це все тому, що профільні замміністри, які відповідають за дороги, не розбираються, що таке дороги. Ні в будівництві, ні в експлуатації, ні в чому.
Я хотів би зазначити, що у нас є регламент, за який комітет проголосував. Тому це доповнення або виступ. Будь ласка, регламент. Так, Ігор Петрович, вам відповідь не потрібна. Я так розумію, це було звернення.
Ні, потрібно відповідь, що в УДП. Так, УДП, чого йому накачують грошима спортів? І чого воно на колінах? Це одна така відповідь. То все було риторичне питання.
І хто в цих ДПшках працює? Що це за люди?
Як виграв?
Просто питаю, тому що державне підприємство не може просто так перераховувати гроші без призначення платежа, якихось договорів і всього іншого. Тому питання, яким чином перераховується це доповнення.
Колеги, давайте по суті там, де я точно можу відповідати за свої слова. Значить, у нас є порт Ольвія, Q-Terminals, катарська компанія, виграла тоді цей інвестиційний проєкт. Спочатку війни вона хотіла або йти в арбітраж, або вийти, тому що вона не може здійснювати нормально свої історії. Спочатку війни. Об'єкт там якраз Вестпорт, як ви знаєте, стівідорна компанія. Значить, ми з ними провели декілька зустрічей. Профільний заступник пан Кашуба максимально з цим працював. Ми вже провели перше засідання робочої групи. Вони нам запропонували, які зміни до концесії вони хочуть, тому що вони не можуть використовувати повноцінно цей об'єкт, який вони взяли в інвестиції. І вони залишаються далі в порті, і вони будуть далі працювати, і вони висловлюють інтерес до інших наступних інвестиційних проєктів. Тому це те, за що я відповідаю, бо я була присутня на цій робочій групі, і я зараз відпрацьовую в тому числі з паном Кашубою зміни до договору концесійного. Якщо, Ігорю Петровичу, ви проти, давайте ми вам...
Я був залучений від А до Я в цій концесії, бо я з Миколаївщини і з профільного комітету. І це ще було до повномасштабного вторгнення, за півроку. Вони не готові були і розривали договір, тому що вони в інвестиційному своєму проєкті повинні були робити прокол за 800 мільйонів в Миколаєві в район під ЖД путями і робити свою окрему ветку, і вони відказались від цього. І це все...
Ну, вони зараз з нами присутні, на робочій групі, відпрацьовують, залишаються.
Дивіться, все, що ви сказали по пунктам, я можу вам протирічити і сказати, що це все не працює.
Пане, у нас же може бути своя думка, але не свої ж факти. Тобто я кажу конкретно фактами, я впевнена, що у вас
я
так само...
Я з Миколаєва, не з Києва, з Миколаєва.
Приходьте до нас на робочу групу. Приходьте, ні, серйозно. Тому що для нас дуже важливо цей проект зберегти. Далі, УДП. Дивіться, у нас же є профільний заступник тільки по морському річковому транспорту, він до вас часто ходить, він точно доповідає, це до нього питання. Більше того, ви можете зв'язатися і викликати наглядову раду УДП, тому що що ми ще зробили, ми створили там наглядову раду, де є непогані експерти.
Підчеркнули Дунайське пароплавство і порти. От я вам, якщо ви про це доповідали, я вас за це і спитав, якщо ви про це не доповідали, я вас за це не спитав.
Ви тут абсолютно праві, тому що нам треба стратегія розвитку Дунайського регіону. Інакше це буде знепадаючий регіон. УДП, колеги.
Поставили людину, яка окрім своєї зарплати нічого не бачить. Яка програла все, що тільки можна програти на міжнародному.
Знаєте, він до цього де працював?
Він та ветеринаром працював. Ми його попереджали разом з народним депутатом Вельможним Суховим, про все побіжали. Потім він навіть техніку безпеки. Потім загинуло 5 людей. І втрати в Угорщині. Да. А тому що там є росіяни, які там на тому боці. Які співпрацюють. Ми про це так само заявилися.
Криденко, Володимир Вікторович.
Тим байдуже.
Ну, у мене декілька, я в процесі вашої доповіді записав декілька моментів, по яким у мене питання. Я прошу не сприймати це особисто до вас питання, бо я розумію, ви не за все відповідаєте і як профільний заступник. Ми у нас просто вже набралися певні питання, які довго не вирішуються. Ну, от ви сказали про пропускні пункти, наприклад, пропускний пункт Устілук. Я думаю, що вам знайомий цей пункт. Він з 2025 року, з травня місяця запустився реконструкція його. В січні місяці 26 мая мав би бути закінчений, профінансований і підписані акти виконаних робіт. Буквально, там, я не знаю, 2 тижні назад я проїжджав особисто цей пропускний пункт. Ну, неможливо просто. Все розкопано, все валяється. Будівельні матеріали, це люди, будівельники, митники. Взагалі неможливо. Не дороги. Я не знаю, як іноземці, наші волонтери, які іноземці нам приїжджають, допомагають, як вони орієнтуються взагалі, куди їм їхати, не показників, куди їхати. Добре, що ми вже по-українськи розуміємо, що якщо там немає шляху і перекрита блоком якимось бетонним, то треба його об'їхати і десь там за блоком буде далі дорога. Ну, давайте візьміть під контроль це питання, якщо він в січні мав бути закінчений, то значить він має бути закінчений. Якщо що там з проплатами, чому він був не закінчений, які умови не створені ще для того, щоб це все закінчити, якщо є фінансування під нього. Якщо є, якщо він не зроблений вчасно, будь ласка, зробіть кадрові рішення по цьому питанню, хто за це відповідав, за підрядники і так далі. Стосовно, далі питання, стосовно, от я бачу, і до мене часто звертаються ЗМІ, стосовно реформи таксі. У вас вона так красиво написана, і законопроект розроблений, і публічно на сайті міністерства є опублікований проект. Ну, я думаю, це ж не секрет, я ж правильно, Альона Івановна, вам кажу. У мене законопроект, да, він у вас там проходить уже публічне обговорення. Я хотів запитати, чи були долучені до напрацювання цього законопроекту народні депутати з профільного комітету, які мають якраз відповідати на ті питання і на ті виклики, які стосуються якраз реформування таксі. Це я хотів би почути. І вже виходячи з цього, далі ставив вам питання. Якщо можна, коротка відповідь, чи були долучені депутати до цього.
Колеги, давайте по Устилугу. У нас в планах, я бачу, що 31.03 він мав бути завершений, має бути завершений, але я візьму на особистий контроль і вам дам більше інформації по цьому, що там відбулося, що сталося, і чому 31.03, а не 31 минулого. Окей? По реформі таксі профільний заступник тут Сергій Деркач. Якщо вони були долучені, я перепрошую, я до цього не була дотична. І тоді я теж це передам. Максимально голосно.
Будь ласка, передайте, бо ви ж розумієте, що питання таксі, воно болюче, і воно вже з 19-го року у нас в комітеті напрацьовувалось, у нас є напрацювання в комітеті, в тому числі і мною були подані.
Я пам'ятаю, як я була народним депутатом, і ми про це
говорили. Я думаю, що було купа ініціатив, і краще було об'єднати якось в одну робочу групу, випрацювати сприйнятний для суспільства і для депутатів варіант і почати це реформування.
Наступного, вибачте, я відкрила документи, так. Значить, 31.03 має бути завершено. Давайте разом з'їздами відкриємо, щоб ми пересвідчилися, що все буде.
Давайте я вам фотографії скину, в якому стані вони зараз. І я задоволенням, якщо за два тижні зроблять те, що не зробили за рік, то я задоволенням.
Будемо сподіватися. Ми просто авансували в минулому році. Завершення на цей рік.
Альона, будь ласка, проконтролюйте, бо це наш імідж, наше обличчя. І наступне питання. Це теж... Я закінчу тоді, якщо дозволите. У мене ще питання стосовно майна на окупованих територіях. Я з міста Мелітополя, це окупована територія, тимчасово окупована територія, і зараз люди з окупованих територій, ті, які виїхали, знають інформацію про те, що їм донесли, що Російська Федерація вимагає до 1 червня перереєструвати все майно, яке знаходиться на окупованих територіях, перереєструвати по російському законодавству. Зрозуміло, що люди не вважають Російську Федерацію взагалі законною на тимчасово окупованій території, але питання стоїть в тому, що люди втратять майно, в їх майно заселять з 1 червня якихось росіян, я не знаю, там вбивць нашого народу, і люди по факту втратять це житло. Давайте думати щодо компенсації людям, можливо, за втрачене житло. Воно не зруйновано, воно на окупованій території, але безліч людей, які виїхали, вимушені переселенці, зараз знаходяться без копійки і без можливості купити чи орендувати гідне житло на нашій території. Давайте думати компенсатори додаткові для цих людей або компенсація за житло, що вони передають своє житло, наприклад, у власність держави, та те, яке на окупованій території, відмовляються від нього, отримують певну компенсацію від держави і на ці кошти зможуть там купити чи орендувати майно.
Перепрошую. Я не впевнена, що це ваш комітет, але питання дуже важливе, тому я тут доповім. Дивіться, у нас на сьогодні діє програма «Євідновлення». Вона була розповсюджена, в тому числі, на майно на тимчасово окупованих територіях, але для дуже пільгових категорій. Ви це знаєте. Чому ми цим займалися достатньо довго? Так само президент нам сказав знайти можливість хоча б якось для, ну, для когось, да, розповсюдити. Ми порахували, що для того, щоб компенсувати житло, яким не можуть право використовувати, бо по факту для вас без різниці, да, чи воно пошкоджене, чи воно зруйноване, чи ви просто не можете його використовувати, да, але ви не можете ним користуватись. Да, тому ідея була в тому, що ми порахували, там треба насправді трильйони гривень, тобто це навіть не мільярди, трильйони гривень, щоб компенсувати для всіх, бо у нас величезна кількість переселенців з окупованих територій. Але ми знайшли можливість компенсувати хоча б для частини і прийняли насправді в бюджеті цього року, ви в тому числі, можливість компенсувати для родин ветеранів, для військових, для тих, хто отримали інвалідність під час війни. І ця програма вже запущена, ви можете через буквально там дію це зробити, але тільки для дуже-дуже пільгових категорій. Ми зараз шукаємо гроші, це в тому числі моя робота. Чим більше ми знайдемо або кредитів, або грантів на компенсацію, тим більше ми зможемо розширити. Але гроші колосальні.
Аліна Івановна, ну давайте думати про розширення. Я знаю про цю програму, знаю про 2 мільйона максимальної компенсації, але це для дуже обмеженої кількості людей. У мене ще є питання по дорогам. Ну, зрозуміло, що дороги в критичному стані, і це небезпека для наших громадян. Там по коліна ці на ямах якраз на державних дорогах великі ями. Що і коли буде вживатися міністерством для того, щоб унеможливити хоча б якось мінімізувати ці ями, там, я не знаю, щоб на бітумної сумішу ви там чи чимось будете перекривати, для того, щоб люди не наражалися на небезпеку, не псували свої транспортні засоби і, в принципі, зберігали своє життя. Бо ми розуміємо, що на дорогах теж багато гине, і, на жаль, Україна одна із країн, де найбільша смертність на дорогах. Можете відповісти? І в мене останні два.
Є два питання?
Колеги, ми ж так само їздимо по цим дорогам, да? Тому ми це все розуміємо. Дороги страшенно недофінансовані. Я просто ще раз можу повторити, я не знаю, чи чують нас інші. Да? 4 тисячі кілометрів. Включайте мікрофон. Включайте мікрофон, бо не розумію, чому я мовчу, чому я замовкаю. Ні, колеги, насправді ж... Ми ж все прекрасно розуміємо. Ми на це шукаємо гроші. В плані стійкості у нас є зараз одна з історій – логістика. І ми сподіваємося, що ми на це зможемо знайти або міжнародні кошти, або внутрішні ресурси в бюджеті. Ми також розглядаємо гібридну модель фінансування, фактично поєднання державних ресурсів, міжнародної підтримки якраз для доріг. Все, що ми тут можемо зробити, ми будемо робити. І вже виділено з держбюджету, ви знаєте, з резервного фонду велику кількість грошей.
Альона Івановна, все розуміємо, але кожен день, коли ми говоримо, що ми шукаємо кошти на ремонт, ми не говоримо про капітальний ремонт цих доріг. Ми говоримо про мінімізацію ризиків і цих ям якимись швидкими рішеннями, які треба вживати вже вчора, для того, щоб не було у нас випадків, коли люди відлітають колеса, влітають в ці ями, наражають себе, маленьких дітей на небезпеку і так далі, пробивають ці колеса. Це жах, і треба... Я розумію, що ви говорите про якісь системні, великі проєкти інфраструктурні, а треба говорити про хоча б мінімізацію тих наслідків, які ми бачимо після зими. Стосовно ВІМів, у нас більше року ми вже говоримо про ВІМи, ніяк не можемо дійти всередині міністерства у вас згоди. Хто ж відповідає за ВІМи все ж таки, коли вони запрацюють всі, бо ми запитували інформацію, я не знаю, чи ви надавали як міністерство інформацію, коли всі ВІМи будуть працювати на підконтрольній території України, для того, щоб не було таких катастрофічних наслідків. І все-таки, щоб ви знайшли, коли ви знайдете цю спільну мову між Укртрансбезпекою і агентством відновленням для того, щоб ці ВІМи працювали, і ми кожен день не розбирали окремий ВІМ, який то працює, то не працює, і по якій причині. І останнє буквально...
Юрій Іванович, з усією повагою.
Останнє питання. 6, 6. А ми почекаємо, ви виступите, теж задоволені.
Колеги, давайте я вас помирю. Дивіться, ми коли голосуємо регламент, прошу тоді не голосувати за те, що ви не виконуєте. По регламенту, значить по регламенту. Ні, починаються, я...
У мене останнє питання до пана Балєсти.
3 хвилини запитання, ну не 30.
До мене звертаються підприємці, які повідомляють про системні проблеми з доступом до перевезень товарів залізничним транспортом. Через, ну, їм пояснюю, дефіцит вагонів, там 100% непрозорий розподіл, бюрократичні процедури, і ви говорите про те, що не вистачає коштів на залізницю, і в той же час не хочете надавати послугу на ринкових умовах нашим підприємцям. Я не розумію, як ми можемо тоді говорити про якусь ефективну роботу Укрзалізниці, коли ви приходите і шукаєте додаткові ресурси в державному бюджеті, підтримку, як ми можемо підтримувати те підприємство, яке не хоче заробляти кошти і так халатно відноситься до можливостей, які підприємці пропонують і шукають шляхи. Ви їх переставляєте на дороги, а потім ми не можемо знайти кошти на ремонт дорог, бо всі товари йдуть не залізницею, а дорогами.
Давайте я почну з останнього, з приводу дефіциту вагонів. Насправді, ну, не чув я про дефіцит вагонів, у нас навпаки профіцитний парк на даний момент. Є певна історія з приводу сезонності, особливо по аграрним вантажів, так вона існує, і інколи, відповідно, у сезон ціни піднімаються. Так. З приводу бюрократичності процедури і так далі, в принципі, в «Укрзалізниці» існує єдиний договір на заключення послуг перевезення, він відкритий в доступі, це все ЄЦП підписується, швидко відправляється, того досить дивно, ну, чути. Давайте, якщо є конкретне звернення по підприємства по конкретному кейсу, надайте, ми, звісно, не опрацюємо разом з «Укрзалізницею». Ну, не питання.
Так, Ігор Юрійович. Ігор Юрійович.
Я не думаю. Дякую, Юрій Григорович. Мурді Ігор. Альона Іванівна, ви як перший заступник при відсутності віце-прем'єр-міністра, його заміняєте чи є виконуючим обов'язки замість нього. Тому до вас таке, у мене є питання. Чи ви знаєте, чи ви чули, що при комітеті або у комітеті створена робоча група з розслідування, дослідження роботи ДСБТ, яка вже працює 2,5 роки? Просто так чи ні?
Так.
Дякую. Тепер просто, що далі питання буде цього стосуватися. Тоді вам повинно бути відомо, це не тоді, коли ви стали першим заступником, а ще ви були депутатом, до попереднього Кабінету міністрів від комітету було направлено декілька звернень щодо службового розслідування, яке стосувалося Укртрансбезпеки, щодо, а в чому суть, що працівники, діючі працівники на той момент Укртрансбезпеки декількох областей були на комітеті, принесли факти не то, що зловживання, а злочину своїх керівників. Це керівників Чернівецької області, Сумської області, там ще області були, де ми приймали рішення від комітету, зверталися до прем'єр-міністра, до тоді виконуючого обов'язки міністра розвитку громад, тоді Шкураков, здається, виконував обов'язки. Коли вже було призначено віце-прем'єр-міністром Олексія Володимировича, ми йому також на засіданні комітету звертали його увагу на цей факт. І сьогодні ви в своїй доповіді, він обіцяв розібратися, деякі дії були зроблені, деякі не зроблені. Було хоча б змінно керівництво тодішньої Укртрансбезпеки, але, на жаль, не покарані учасники цього злочину. І от ви нам надали документ, де є розподіл по повноваженням, по функціоналу заступників всіх. Сьогодні в доповіді ви неодноразово згадували такого заступника, як Деркач, що говорячи про те, який він важливий, який він, скільки він роботи робить і так далі. Плюс в одному із функціоналів, це пункт 6 заступника Деркача, звучить так, я декілька пунктів зацитую, щоб колеги також почули. Забезпечує взаємодію міністерства з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністерством, і питань реалізації відомчої політики, запобігання та боротьби з корупцією, управління корупційними ризиками. Слідуючи, отримує звіти центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямована координація, нування міністерством з питань реалізації відомчої політики, запобігання корупції та боротьби з корупцією, управління корупційними ризиками. Координує, знов-таки, не буду, щоб не повторитися, у тому числі міжнародних питань, виявлення та мінімізації корупційних ризиків і державної політики. Наступний пункт забезпечує виконання інших заходів з питань запобігання та боротьби з корупцією. Так от, у зверненні всіх, в цих зверненнях мною попередньо перечислених, звучало те, що Деркач є учасником цього злочину. І ми просили провести службове розслідування. От у мене тепер, виходячи з цього всього, питання. То чим таким Деркач займається, що вже скільки, півтора року при новому новому складу міністерства до сих пір не проведено хоча б службове розслідування і якісь надані, знаєте, результати службового розслідування. Причетний Деркач, не причетний. Він був йому відомо було про те, що вчиняються ці злочини, чи не були відомі, тобто якісь результати. Ви також в доповіді сказали, що на наступному сесійному тижні ви будете знову приходити з парламент, щоб отримати 226 голосів на ратифікацію угоди. Да. І це, насправді, я думаю, що випадково не знайшлося голосів, тому що вони потрібні, ці кошти. Але все ж таки, можливо, пора звернути увагу і повернутися обличчям до депутатів і комітету, і все-таки дати відповіді на ці питання, які 2,5 роки, бо голосів у вас також не буде навіть на потрібні законопроекти. Дякую.
Ігорович, відповідь потрібна, що це... Да, от давайте, да, ну мене...
Я хотіла спитати, а хто у нас займається з заступників ДСБТ? От я просто кожен раз задаю це питання.
Колеги, повідомляю, 2 дні тому вступив новий розподіл.
Та він у нас...
Ну, я не знаю, який у вас розподіл. Ну, на жаль. Дивіться.
Ми сьогодні...
Дивіться, той розподіл, який нам надіслали на комітет, датований 3 березня, він вже не дійсний. Є новий розподіл, якого ми ще не бачили. Тому ми не знаємо, хто за що відповідає.
Тому що сьогодні, сьогодні вже 11 березня, йдуть дні.
Колеги, повідомляю, що відповідно до нового розподілу функції...
Нового чи того?
Він був 2 дні тому затверджений, давайте так, я не пам'ятаю.
Треба розуміти.
Ні, він був 2 дні тому, власне кажучи, офіційно затверджений наказом міністра розвитку громади території України. Відповідно до цього розподілу, ваш покірний слуга Балест Олексій Станіславович буде відповідати за А. функцію технічного регулювання на транспорті, в тому числі і Укртрансбезпека.
Вітаю.
Дякую.
Юрій Григорович, якщо можна, от відповідь на одну на питання від Альони Іванівни. Чи міністерство повернеться до обличчям і дасть відповіді на ті питання, чи хоча б бажання в них, чи спроба буде дати відповіді на ті питання і на ту ситуацію, і, в принципі, працювати з депутатом і з комітетом, в першу чергу, скажімо так, в одному напрямку. Дякую.
Колеги, дивіться, Я розумію, що я перший заступник, але я ж не можу відповідати за все. Я відповідаю за міжнародку, за інвестиції, за приватно-публічні партнерства. Але у мене є інформація, яку ви запитуєте. Якщо я не помиляюсь, це були 13 питань, які ви поставили, да, письмових по ДСБТ. І ми на них, або усних письмових, ні, це були ці питання. Дивіться.
Там цього питання не було. Яке Ігор Юрійович озвучив, цього питання не було.
Ну, на Франківську область.
Можна я уточню?
Дивіться, у нас є ці відповіді, і ці відповіді...
Колеги, подожди. Оксан. Колеги, давайте... Ні, дивіться, завтра у нас, по-перше, робоча група збирається, Ігор Васильович буде вести це питання, яке задавала Леонів. Це питання можна і завтра підняти, але у нас така часто зміна замів, заступників, що вони не розуміють, що у нас чим займався комітет. Комітет займався цим питанням. От ви запитали, Альона Івановна знає, що є така робоча група. Ну чим займався робоча група і комітети, кого ми викликали сюди, і яких заступників, і яке було звернення, я розумію, що це вже третій склад. Після того, як ми почали займатися цим питанням. Тому давайте надамо. У нас вже вирішили на сьогоднішній день. Відповідально, чим вас і вітаємо. Давайте надамо час, хай ознайомлюся і дадуть нам хоча б на завтра. Ігор, тобі слово надамо, як голові робочої групи. Віддай відповідь якусь.
Юрій Григорович, можливо, я перепрошую, але можливо, або ви неправильно зрозуміли, або я висловився неправильно. У цьому питання одне. Ну, є новий профільний заступник, сьогодні ми узнали з цього питання, але ж питання не до нового профільного заступника. Питання якраз в заступнику, який відповідав за корупцію від міністерства, антикорупцію, ну, можна сказати, що він по Фрейду, і який на протязі всіх цих 2,5 років якраз опікувався питаннями Укртрансбезпеки. Ми зверталися до тодішнього заступника міністра, ми до прем'єр-міністра зверталися дати оцінку і дати відповіді, чи причетний пан Деркач до цих корупційних діянь. От моє питання, на сьогодні є якісь результати або якась робота в цьому напрямку чи ні?
Можна, да. Василь Ігор, дивіться, колеги, давайте я в стенографію бистренько, щоб ми згадали, як воно все було. Те, що ми говоримо про прем'єр-міністра, зараз Петро Іванович мені допоможе, якщо що, ми дуже добре пам'ятаємо. Ми з вами проголосували звернення до прем'єр-міністра, прем'єр-міністр тоді був Шмигаль, протягнув цей час для того, щоб пройшов місяць, і після цього вони ніякого розслідування більше не вели. А розслідування велось по тому, що були дописи народних депутатів Сухова і Миколи Тищенка в мережі Фейсбук, які вони описали, що там є корупція в трансбезпеці. Після того комісія зверталася до народних депутатів. Народні депутати, напевно, не бачили просто цього листа, який вони кудись там присилали голубом. І комісія благополучно закінчила цю роботу. Тепер про Деркача. Ніякого відношення Івано-Франківська до Деркача немає. Це були співробітники Чернівецької ДСБТ, які зверталися до Деркача особисто, що є отакі проблеми в їхній області, що їхній начальник заставляє їх там відпускати і все остальне, не будемо перечисляти цю всю схему, це не наша справа. Корумповані. Деркач, в свою чергу, звів з якимось своїм підлеглим їх, і після цього нічого не відбулося. Вони далі після цього, коли нічого не відбулося, вони прийшли до нас. От. І ми з вами разом голосували це на комітеті, що Деркач був в курсі справи. І Деркач сказав, що так, я був в курсі справи, я своєму підлеглому, якомусь там, він навіть говорив прізвище, ми можемо підняти по стенограмі, ми можемо знати, бо я не маю, чесно, стільки мегабіт, щоб це все пам'ятати, гігабайт кожного прізвища. Тому по Деркачу була така проблема. Я, чесно, я дуже вам співчуваю по цьому. Якщо хочете, я вам дам прочитати всі. Ми і пану Олексію Володимировичу, ми з головою комітету ми надали ці всі документи, отак передали, коли він став віце-прем'єром, і сказали, будь ласка, тепер це ваші... Все в міністерстві є. Це буде продовжуватися, але ми з вами неодноразово про це говорили. Якщо ми не можемо нічого зробити доти, доки ми... Там є відтік кадрів через малі зарплати, там є відтік кадрів через те, що одні другим не дають працювати, там є відтік кадрів, тому що там, де має бути айтішник, там ветеринар, так як точно, як в портах. Там є просто розхлябаність і є неналагоджені роботи. Завтра у нас знову засідання, я вас запрошую вас, так як ви приходьте, послухаєте.
На робочу групу.
На робочу групу. У нас завтра засідання робочої групи. Ви послухаєте і будете в курсі справи. Тому що де є такі моменти, які нам ми вже заплутались. У нас вже 4-та чи 5-та область. І ми далі будемо мати виїзні. Поїдете разом зі мною, з нашими колегами. Поїдемо, попрацюєте, ви подивитесь і почуєте на місці. Це треба чути на місці від працівників. Це працівники, які будуть говорити, хто до них дзвонить, щоб відпустили. Чому не працюють війми і все остальне. Тут в кабінеті ми нічого з вами не зробимо. Це треба їздити на місця і працювати. Дякую.
Можна, дивіться, з приводу лінійних виїздів і так далі, 100% підтримую, і це для мене одне із головних, спілкуватися з людьми на місцях. Так само я працюю по залізниці, так само в мене відрядження по залізниці відбувається саме на лінійні підприємства, саме спілкування з колійниками, з СБшниками і всіма іншими. І, власне кажучи, я вважаю, що ми... Наскільки можемо, ми їх чуємо. Того ми і забезпечуємо безкоштовним там автотранспортом, яким передане Німеччина і так далі. То для мене дуже важлива, власне кажучи, реакція з місця. Я абсолютно приєднуюся.
Тоді, Василь Ігор, то тоді будьте, я вже буду користуватись тим, що ми бувші колеги з пані заступником віце-прем'єра, і ми будемо, наступний тиждень ми в Західній Україні будемо працювати. Я вас запрошую, ми узгодимо з вами, куди, але ми тоді, коли любимо виїжджати, щоб ще навіть працівники не знали. І ми приїжджаємо туди, але ми з вами попрацюємо, якщо ви з нами поїдете, я тільки за. Дякую.
Ми ж були вже з вами спільних відряджених,
правда? Так, дякую.
Але, Альона Іванівна, питання в майбутній співпраці, майбутньої – це одне, але повторюся і буду настаювати на своєму. Що питання щодо Деркача?
Дивіться, я почула, що ви любите пана Деркача. Я все це йому передам так само, як і міністру, тому що цей комітет для нас дуже важливий. Дивіться, по розподілу, щоб ви розуміли, він не був кардинально змінений. Там були всього дві маленькі зміни, дві невеликі зміни. Одна – це якраз Укртрансбезпека на пану Балеста, і теж йому бажаю великого успіху, тому що пан Ковальчук, який раніше цим займався, він повністю займається зараз стійкістю теплої водопостачання, ми займався цим всю зиму, і це зрозуміло. І також по дорогам на пана Рибченка. Я думаю, що це якраз якісь управлінські рішення, які говорять про те, що ми чуємо комітет.
І це не чуєте, ви ніяк не зрозуміли, я перепрошую. Ви знову або перекручуєте, або не чуєте питання. Дайте оцінку його діям, які мали місце у 2024, здається, році щодо ситуації у Укртрансбезпеці. Постійно ви від цього йдете, від цього рішення. Так, не тут давати, а міністерство дайте, будь ласка, оцінку його діяльності в той момент. Щоб ми, знаєте, як підвели риску вже і більше не піднімали це питання.
Ми підведемо риску, да, коли нам дадуть належним чином документи. Я пам'ятаю, що ми віце-прем'єр-міністру з вами дали десь отакий стос документів з зеленим. Да. Так, Михайло Миколаївич, слово. Коротеньке тільки, будь ласка.
Дивіться, я ще, щоб підвести висновки сказаного. Питання в чому? Ви як нова команда, дайте результати. Тому що те, що сьогодні ми бачимо, нуль результатів. Є якісь міжнародні там домовленості, ми чуємо про велику, про співпрацю, допомогу, гроші, які нам дають наші партнери. Але коли ці гроші потрапляють до виконавців робіт, якість виконання, потім ми бачимо, що це вже схоже навіть на зраду. Навіть не хочеться думати, що це навмисна зрада, просьба, а пряме депутатське звернення. провести перевірку якості матеріалів, які були застосовані при виконанні робіт. Перше. До якості матеріалів бітуму, до якості матеріалів піщано-гравійної суміші, до шару, безпосередньо шару доріг. Я особисто в Закарпатті, коли був з перевіркою, перевірив якість виконання робіт, безпосередньо підійшов до виконавця асфальтоукладчика і подивився, що в нього стоїть на мірнику. Замість 12 сантиметрів 8. У мене є, мій помічник знімав це на відео, у мене навіть було відео, де я бачив особисто. Після того, як я звернувся, і на моє прохання, працівник, звичайний працівник, поставив на мірнику 12 сантиметрів. Я другий раз повернувся, там було 10. Тобто, я знаю особисто, так, я знаю особисто, що саме тільки на тому відбувається грандіозна корупційна складова. Грандіозна. Якщо 2 сантиметри не додавати піщано-гравійну суміш в бітумі, то ви розумієте, на дорогах далі, безпосередньо, якщо будуть комплексні перевірки виконання робіт по країні, то ми ті численні звіти до нас від наших виборців, що начебто йдуть якісь відкати від 15 до 60% від підрядників з виконання робіт. Прошу так само перевірити цю інформацію. Чи є відкати? Чи немає їх цих відкатів? Будь ласка, ось два питання. Перевірити якість і зробити спеціальну комісію щодо перевірки. Тому що я знаю, що надійшла до інформації, так само до приймальні, що є стратегія щодо приватизації обл
Автодорів.
Хто цю стратегію придумав? Хто це запропонував? Навіщо це президенту інформацію продавати, вибачаюсь, політично?
Так, автомобільні дороги за приватизацію було.
Тобто, я розумію, що це вже не цікаво. Ні, я до представників міністерства. Це ж не цікаво вже. Але це фактаж, прямий фактаж. Тобто, якщо ви приватизуєте облавтодори, то хто потім від держави буде контролювати і відповідати? До кого ми потім, як правоохоронці будуть потім вирішувати? Це ж неможливо, ці питання. Далі. А чи ви комунікували роботу правоохоронних органів, міністерства та, відповідно, установ, які здійснюють, як там, коли правоохоронці... Експертизу. Тому що те, що я сьогодні бачу, всі правоохоронці спираються на експертизу. А експертиза проводиться чи там, де надо, чи дуже довго. Тому я прошу ось ці три питання об'єднати в єдине і вирівняти, і продемонструвати нашим виборцям перемогу нашої команди. Дякую.
Петро Іванович.
Павловське Петро, Альона Іванова, у мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, Міністерство розвитку підтримує концепцію, яка закладена у законопроект про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України, який зараз готується до другого читання, так чи ні?
Так, звичайно, ми підтримуємо.
Друге питання. Скажіть, будь
Але
ласка.
Я себе так відчуваю трошки як на допиті. Давайте не
а я дуже...
мені таких питань так чи ні. Давайте можливість розгорнуто відповідати.
Я вам поясню, якщо не коротко, то відповідь у вас буде дуже розгорнута, і тоді я просто не зможу задати всі питання. Якщо концепція підтримується, вона зрозуміла, з текстом кожен може ознайомити. У мене друге питання. Скажіть, будь ласка, законопроект даний передбачає зміну структури Укрзалізниці шляхом розділення її на окремі суб'єкти господарювання. Так чи ні?
Ні. На окремі.
Я прошу, вибачаю, пан Балєста, я хочу услышати позицію Альони Івановни.
Я перепрошую, у нас тут є профільний заступник по залізниці.
А я його позицію знаю.
Ну,
вона
співпадає з позицією міністерства.
Ваша також? Тобто не буде розділення?
Вона співпадає з позицією офіційного міністерства. Міністерство ж надсилає законопроект за підписом міністра, а не за підписом Балести чи Альони Іванівни.
Це я зрозумів. Так, далі. Тепер там щодо доріг, там декілька питань. От у мене питання, чи здійснюється укладення договорів про поточний ремонт автодоріг у відповідному поточному році на наступний рік? Тобто у 25-му укладалися вже договори на поточний ремонт у 26-му? Через Прозоро?
Так, укладалися.
А тепер у мене питання, з огляду на те, що здорожчає нафта і похідні продукти, що з цими договорами, як будуть діяти, от суб'єкт господарювання планував, що в ціні там закладено відповідні витрати, да? Здорожчання нафти, здорожчання витрат, і тоді ж момент, а як договір виконує? Тобто безпосередньо підрядник може виступити, скаже, мені це не рентабельно. І що робити в цьому випадку? От яке ваше бачення, що з цими договорами?
Ну, я юрист в першу чергу також. Тобто, якщо ми точно не могли спрогнозувати питання, які відбуваються зараз на Близькому Сході, якщо підрядник більше не може це виконати, він буде це розривати. Ну.
А тут тоді виникає момент. Є постанова Кабінету міністрів України, деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану, яка фіксує вартість робіт. Ну, тобто вартість вже зафіксована, на зменшення не можна йти. Це Кабмін цю постанову прийняв.
Але там є...
Ігор, я прошу вибачення, ну, в мене ж до міністерства, не до тебе питання.
Колеги, там же є конкретні ризики, можуть бути закладені. Чи зараз ризики по нафті, я не готова відповісти. Чи зараз здорожчання суттєве чи не суттєве, це треба питати. Я це готова дізнатися у агенції.
Тобто ваше бачення будуть переглядатися ці укладені в 2020 році?
Якщо більше не може це виконати, ну, то у нас не буде
варіантів. Так, це ж логічно. Не буде варіантів просто. А тепер у мене ще до пана Балісти там одне питання. От прозвучало, що мільярди на Укрзалізницю, да? А ми на комітеті ж дуже часто, і я особисто підіймав питання обліку пасажирів приміських потягів. Їх же не так багато, обліку немає. Це ви як? Ото як в чорну діру гроші кидаєте на перевезення пасажирів, а обліку немає. Як же ви будете рахувати, що ви даєте мільярди? Як саме вони будуть виконані? Як ви будете облік вести, якщо у вас немає цієї системи? Поясніть, будь ласка.
Пояснюю. 16 мільярдів, відповідно до рішення уряду, передбачення на фінансування саме далекого сполучення та регіональне. Далеке сполучення повністю, власне кажучи, є оцифрованих і є повністю оквиткований кожний пасажир, так само і в регіональному сполученні, оскільки регіональне сполучення має конкретне місце. Того всі гроші, які виділені в рамках 16 мільярдів державного замовлення, передбачає саме далеке сполучення і саме, власне кажучи, регіональне сполучення. Окрім цього, Державна аудиторська служба залучена до перевірки правильності встановлення видатків Укрзалізниці в рамках цих сполучень, які були зазначені, і в рамках можливості також алокація додаткових витрат. Це чітко зазначено, власне кажучи, в постанові. До приміського сполучення відношення на даний момент 16 мільярдів немає.
Павловський Петро, у мене тоді уточнююче, а чи буде покриватися витрати Укрзалізниці на приміське сполучення, якщо ці 16 мільярдів лише покривають там дальнє сполучення?
На даний момент в Укрзалізниці є дійсно дефіцит грошових коштів, власне кажучи, від приміського сполучення. Ну, давайте так, квитки, ну, так, абсолютно вірно, збитки. Квитки, власне кажучи, в приміському сполученні коштують набагато менше, ніж, власне кажучи, експлуатація цього рухомого складу. Щоб не помилитися в цифрі, але я пам'ятаю, це більше 10 мільярдів, власне кажучи, на рік. На жаль, На жаль. Дивіться, зараз в я ще додатково, якщо до в державному замовленні, самі в постанові, в концепції, так, бо ми формували в першу чергу концепцію, закладено про можливість фінансування приміського. Але уряд на даний момент абсолютно правильно і з абсолютно вашою логікою, як ви кажете, прийняв логіку, що фінансування буде саме в даний момент, саме по далекому сполученню і регіональному. По приміському в них не входить. Більш цього, тут потрібно працювати, в тому числі Укрзалізниці, з місцевими органами влади, які і встановлюють, верніше, погоджують відповідні тарифи на приміських перевезення. І я з вами абсолютно згоден, що з приводу того, що мають пасажир обліковуватися. Це абсолютно правильна позиція. Тобто...
Павловська, Петро, давайте так. Ви погоджуєтесь, я думаю, всі погоджуюсь. А Укрзалізниця для чого нічого не робить? Якщо я не помиляюсь, там не так багато приміських потягів. І це не так складно, мені здається, встановити в цих потягах. Ні, у мене десь є відповідь, там не дуже їх багато. Я прошу вибачаю, якщо в кожному місті, в трамваї, тролейбусі, в метрополітені там є валідація, то чомусь приміські потяги Укрзалізниці, яких не настільки багато, от чомусь вони не ставлять... Дійсно, вигідно всім розповідати, що ми терпимо вбитки. Так ви облік ведіть. Давайте так, а які ви, як міністерство, будете вчиняти дії для того, щоб Укрзалізниця впровадила валідацію пасажирів в приміських потягах? От в 2026 році. Чи це на це також немає коштів?
Особисто у міністерства точно на це немає коштів. Ну, ви ж далі прозитували, що немає.
Будь ласка, в цьому, ні, я доповнити, ну, доповнюю, просто уточнююче питання. Тобто, у залізниці, в міністерства немає, або, можливо, скажіть, якщо є у вас, яка завантаженість стандартного приміського пасажиру в місті, скільки він перевозив в середньому пасажирів, стандартний електропоїзд з 8 вагонів, для того, щоб порахувати якусь рентабельність або навпаки збитковість перевезення. І як ви взагалі тоді рахуєте компенсацію органів місцевого самоврядування, які ви вимагаєте від, в тому числі, там, Міністерства освіти, органів місцевого самоврядування і так далі?
Давайте так. Методика розподілу витрат, власне кажучи, яка існує в Укрзалізниці, вона повністю аудійована і щорічно підтверджуючи аудиторському звіту, почекайте, де зазначено розподіл витрат на приміські сполучення і розподіл доходів приміських сполучення, що відповідно досить легко порахувати. Мета цієї алокації, власне кажучи, оскільки там є також прямі і непрямі витрати, це ми маємо розуміти. Ну, непрямі витрати, тобто ті, які напряму не підпорядковують, не поїзд, да? А локація використання інфраструктурної складової і так далі. Тут досить важливо зрозуміти, що, власне кажучи, методика існує і вона аудійована. Ну, ми можемо будь-яку, якщо хочете, по запиту, надаємо вам методику, яка існує у Укрзалізниці, і ви можете суб'єктивні твердження, ну, бо вони будуть суб'єктивні, так само, як і ця методика, це виключно суб'єктивне рішення. Витрати так і можуть бути понесені відповідно до методики, на жаль. З приводу місткості моторвагонного рухомого складу, да, про які ви кажете. Звісно, в Укрзалізниці є облік, той, який наявний, власне кажучи. І, звісно, ми розуміємо середню завантаженість кожного електропоїзда. Більш того, вона різниця від місця до місця. Ну, ми це прекрасно з вами ж розуміємо. Якщо потрібна інформація додатково в переліку, скільки кожного поїзду, власне кажучи, є середня населеність, як це називається у залізничників, так, то можемо її надати. Ну, звісно, в мене такої цифри зараз в голові
немає. Не питання, дякую. За відповідь, не питання, а, знаєте, вже як риторичне звернення до представників міністерства. От тільки що прозвучало від пана Балісти, що міністерство не вмішується в господарську діяльність і не має впливу на там...
Я такого не казав, ну, до речі.
То Альона Вікторівна, Альона Вікторівна, о, Іванівна, я перепрошую, Альона Іванівна.
Ігор, ну, міністерство формує політику.
Формує політику. Да. От навіть в новому законі, який ви підтримуєте, там є в тому числі мої правки, які якраз повертають міністерству контроль над, частковий контроль над українською залізницею. Дякую.
Дивіться, оцей закон якраз і передбачає передачі певних функцій, які або загублені через вихід із міжурядових угод з Московією, скажімо так, або наявність цих функцій у Укрзалізниці, передачі на рівень держави. І це досить важливо. І я абсолютно дякую за вашу позицію.
Петро Іванович.
Павлочка Петро, Альона.
Петро Іванович, Альона Івановича хоче одну фразу.
Колеги, я одну фразу перепрошую. Скажіть, ну, давайте так. Значить, я, по-перше, поки ми спілкуємося, я ж питаю офіційні речі, тобто я тільки що отримала фотографії пункта Устилуг. Він має бути завершений, ми сподіваємося, до 1 квітня. 31-го йому мають здавати. Тому у мене одразу пропозиція, давайте ми сплануємо поїздку комітетом або частиною комітету на цей пункт і подивимося його. Тим більше, там буде ще проблема з дорогами, скоріше за все. Ми зараз ті дороги просимо також фінансувати зі сторони наших польських колег якраз під конференцію. Тому там багато вистачить всім роботи. І друге питання теж було до нас, що ми начебто їздимо представляти інвестиційні проекти по портам за кордон, а не представляємо тут. Значить, ми перевірили по базі, я особисто готувала лист, і віце-прем'єр підписав на ваш комітет в тому числі, і на комітет економічної політики, тому що обидва комітети дуже прискіпливо, правильно відносяться до інвестиційних проєктів в портах, що ми готові пройти і доповісти, це був лист на комітет. Я особисто і пан Кашуба готові пройти і доповісти, відповісти на питання, навіть в закритому режимі, якщо ви хочете, по питанням інвестицій в порт Чорноморськ. Призначте нам дату, ми готові це зробити. Ми члени комісії концесійної, тобто ми не все можемо говорити публічно, але ми щось готові розказати навіть не публічно.
Справа в тому, що від лиця комітету і голови робочої групи по водним ресурсам я особисто написав листа пану Кошубі щодо сприяння і закликання нашої робочої групи і наших депутатів до таких нарад. Відповіді нема досі. Нас не закликають До роботи, в рамках до Кошуби, в рамках роботи. Він не запрошує ніколи, ну, ми писали письмо, от секретаріат може підтвердити, до пана Кошуби, ніякої звітності немає. Тому, якщо буде ваша ласка починати таку діяльність, то і в нас і в комітету буде менше запитань.
Микола Миколаївич, я просто поясню. Я просто дуже коротко відповім, Микола Миколаївичу. Дивіться, ми не маємо права, на жаль, вас долучити до комісії з інвестиційного проєкту. Але точно ми готові сюди прийти розказати, ми готові вас запросити розказати.
Ну, є робоча нарада. Ми попросили від комітету, від робочої групи, цього листа. Цього листа. Навіть відповіді нам не надали. Ну, якось того, що ми... Ну, спільно працюємо.
Якщо можете поділитися цим листом, я буду...
Поділися,
будь ласка.
Якщо ви це питання підняли,
без мікрофону.
То я прошу, тоді будемо більш...
Петро Вась, крайнє, да. Останнє, крайнє.
Павловське Петро, останнє питання. Альона Івановна, доповідачу, ви зазначили, що порт Чорноморськ в концесію буде передано, да? От у мене в зв'язку з цим декілька питань. Основні причини передачі в концесію, да? І друге, держава не може бути ефективним у... Щас. Юрій Григорович, можна я задам? Ні. Можна, тому що Альона Івановна просить, щоб була тиша, щоб вона почула питання. Проти чого? І що тепер? Не можу питати? Питання не можна задавати, Микола Миколаївич? Дякую. Дайте я задам, а Льоні Іванівні питання.
Я не ламаю вам руки, я не тримаю їх. Ну, давайте з повагою до всіх, до нас.
Альона Іванівна, повторю питання. Ви зазначили про те, що передається Чорноморськ порт в концесію. Основні причини, чому передається, і друга, ну, уточнююча, держава не може бути ефективним менеджером управляти через державну установу цим портом, щоб він був прибутковий?
Колеги, дивіться, порт не передається в концесію, це конкретні термінали, да, і конкретні причали, які ми пропонуємо на сьогодні. Це не весь порт, ви ж не дай Бог, ви що? Да. У нас є вся інформація розміщена на сторінці міністерства, просто можливо, я поділюся цією сторінкою. Там є прям весь масив інформації, який ми даємо, в тому числі іноземцям, стратегія проведення конкурсу, чому ми проводимо конкурс, як ми проводимо конкурс, питання-відповіді, тому що нам надходять від іноземних і українських теж інвесторів питання, а ми не можемо відповідати їм особисто, ми відповідаємо публічно, щоб всі мали відповіді на всі питання. Значить, конкретно по цьому контейнерному терміналу, знаєте, скільки було перевезено контейнерів в найкращі часи для цього порту і, мабуть, в найкращі часи для України? 500 000 контейнерів. А знаєте, скільки зараз? Угадайте. Нуль. Тобто гірше бути не може, може бути тільки краще. Да? І в чому проблема? Там треба великі інвестиції. Чому треба великі інвестиції? Тому що чому на сьогодні нема контейнерів? Бо крани не працюють, остаріле обладнання. Ніхто не хоче інвестувати 15, 20, 30 мільйонів доларів в цю історію. У держави немає на сьогодні, у нас принаймні, як у міністерства, немає 15, 20, 100 мільйонів доларів на те, щоб це проінвестувати конкретно в цей термінал. Я провела з колегами максимально вже можливі, неможливі, як вам сказати, вивчення цієї ситуації. Більшість крутих терміналів контейнерних світу, вони в концесії, вони не приватні, вони в концесії на 30 років, на 25 років, на 49 років. І це передається право управління якраз на 49 років. Якщо щось буде не так, наприклад, президент насправді дуже прискіпливо до цього відносився з точки зору, що це питання і безпеки, це питання експорту, це питання зерна. Якщо буде щось не так, ми завжди можемо розірвати цей договір, ми можемо повернути його, ми можемо зупинити конкурс. Тобто там дуже багато запобіжників. Але насправді можливість цього терміналу, вона не 500 000, як було в найкращі часи в 2008 році, а вона декілька мільйонів. Порт Піреус, який на сьогодні є одним з таких класних прикладів в Греції, виріс, мені здається, в десятки разів, коли був переданий інвестору приватному. Ми зараз повернулися зі Стамбула, колеги. В Стамбулі аеропорт зараз в таку саму історію.
Я прошу вибачення, давайте Піреус ми виключимо. Він був приватизований Китаєм, і тепер фактично Греція не має імунітету над цим портом. Колеги, це дуже поганий приклад.
Давайте окрему дискусію, це дуже прикольна дискусія.
Бачите, ми ці німасюки вже, голова отака.
Приватизація взагалі...
Юрій Григорович.
Колеги, іще раз.
Репліку, я розумію. Репліку.
Командою і доповісти вам, якби, чому ми вирішили це рішення.
Та ми за цим наблюдаємо, що ми рік. Не вірю.
Тепер, Павловський, Петро, колега, давайте з огляду на ту інформацію, яку Ігор Петрович озвучив.
Репліка і все.
Ще одне держпідприємство виділяє сотні мільйонів на підтримання дунайського пароплавства. Так може це і є ті кошти, які треба було направити на те, щоб працювали крани і так далі, і так далі. Так може тут проблема з формуванням політики з боку міністерства профільно? Все, це от моя репліка. Да, дякую.
Козак.
Дякую, Юрій Григорович.
Ти повернешся?
Дякую. Юрій Григорович, Козак Володимир. Від себе хотів би зазначити, що саме такий вид у нас буде на наступному комітеті, тому що ми збираємо дуже велику кількість питань, які ми теоретично не можемо осягнути. З цього приводу пропоную на наступні комітети брати секторально і почергово ті проблематику і питання, до них нормально готуватися, витрачати на це менше часу і працювати в одній плоскості. Тому що ми починаємо від УЗЕ, закінчуємо Укртрансбезпеку і всім іншим. Це перше. По-друге, я хотів би нам всім нагадати, що ми тут працюємо вже шостий рік, і комітет наш називається Комітет з питань транспорту та інфраструктури. Ні. Це просто я хотів би підвести Альону Іванівну до того, чого в нас завжди відбувається така проблематика з цього приводу. Того, що, якщо ви пам'ятаєте, це було об'єднано, і зараз, на мою думку, це була велика помилка. Так само, як і агентство відновлення, яке раніше було, займалося, Автодор займався дорогами, то зараз, якщо також вам нагадаю, це відновлення житла до ВПО, модернізація логістики, ремонт стратегічних автошляхів, енергетична стійкість, прифронтові території, підтримка і також інше. Це дуже неосяжний пласт роботи, дуже велика частина, яка просто об'єднана в один котел, і звідти дістати щось дуже-дуже важко. Альона Іванівна, тепер до вас питання. Я не буду, у мене в принципі питання, як у члена профільного транспортного комітету, більше по дорогам і по транспорту, тому їх задавати вам не буду, це не є ваша зона відповідальності, вже буду чекати пана Рибченка з цього плану. Да, ні. А от до вас хотів би сказати наступне, що от поки ми не вирішимо питання нормальної комунікації між комітетом і, наприклад, там це стосується, ну, от як комітет транспорту і от профільним міністерством, то враховуючи, що є дуже велика залежність від зовнішньої допомоги, тобто ті гроші, які ви залучаєте, а вона дуже сильно залежить від тих рішень, які приймає парламент. І враховуючи той факт, те, що казали колеги, що ми не завжди встигаємо за тими ініціативами, які міністерство узгоджує десь в другому місці, але не з нами, і потім приходять, і мається на увазі там перед фактом, там за один комітет ставлять нас до відому і намагаються, щоб ми це проголосували, то, як показує практика останніх там декілька місяців засідань, воно, напевно, закінчилась, така робота. І більше, напевно, її не буде, вона не відновиться. Тому я пропоную, щоб у нас не було таких зривів, які були зриви минулого разу на ті кошти, які потрібні по ратифікації, щоб ми більше підтримували і більше контролювали навіть і просили підтримати своїх колег, коли ми розуміємо, про що йде мова, і ми впевнені в тому, що це корисно для держави. Це перше, що хотів сказати. По-друге, хотів сказати. У нас був досить цікавий комітет, це просто ставлю до відома, це не запитання. У нас був досить цікавий комітет з паном Сухомлином. Дуже велика проблематика з цього приводу. І я хотів би сказати, що ті питання, які ми попіднімали, це тільки вершина айсбергу, і ми не отримали навіть там 30% відповіді тих, що нам потрібно. Пан Сухомлин обіцяв підготуватися, надати на комітет з приводу того, тих питань, які були озвучені. Друга пропозиція. Враховуючи, що в зв'язку з новим розподілом обов'язків пан Рибченко тепер буде відповідати за дороги, і якщо пан голова підтримує цю історію, то секторально це розбити, він мав би бути присутнім. Тому що приходити на комітет з питань транспорту і інфраструктури без профільного заступника, який відповідає за дороги, це абсурд, на мою особисту думку і переконання. У мене немає манії бачити на кожне засідання віце-прем'єр-міністра. Все це питання я знімаю. Я рахую, що повинні відповідати профільні заступники, які відповідають за ці питання, розбираються в них на 100%. Пан віце-прем'єр не може бути в курсі всього і відповісти на все питання. Для цього в нього є аж цілих 11 заступників. Але профільний заступник по цьому мав би бути. Ну і не буду затримувати, хотів би перейти до другого запитання, до основного. Дякую.
Так, колеги, тоді, якщо все, переходимо до другого питання порядку денного. А можна, да, можна.
Олена, у мене таке питання. Я думаю, що дороги будуть одними з найпроблематичніших цього року, оскільки це основна логістика наземна для України, при всій моїй повазі до авіації, навіть до залізниці. Да? Ми все рівно дорогами перевозиться більша частина товарів і військових, і цивільного призначення. Ми розбиралися на минулому комітеті з паном Сухомлином, виявили дуже цікавий факт, що фактично 15 мільярдів гривень щороку витрачається на погашення боргів за попередні роки. Це в основному це відсотки. І виникають за кредити. І виникає це із-за того, що ці кредити дуже дорогі. Багато з цих кредитів з 20-го року, між 20-м і 23-м роком, були взяті по абсолютно неадекватним ставкам. Зараз вони десь приблизно 18-21%. Це дуже-дуже багато. У мене таке питання. Ви людина, яка займається в тому числі міжнародним фінансуванням і так далі. Чи ви бачите можливість реструктуризації цих кредитів? Не виплачувати їх зараз і зменшити відсоткові ставки для того, щоб ми могли направити ці 15 мільярдів на ремонт доріг і привести їх хоч до якогось стану, щоб наші громадяни могли безпечно пересуватися, бо я абсолютно впевнена, що я чекаю інформацію від МВС, але кількість ДТП і травм значно збільшилася в зв'язку з такою аварійністю доріг. І друге питання, власне кажучи, чи є у міністерства ідея, як змінити, або вже законодавство підготовлено, як змінити ситуацію з дорогами. Тому що ситуація з дорогами – це не тільки те, що ми не маємо грошей їх зробити. Ситуація з дорогами – те, що ми не маємо їх можливість зберегти. Вірніше, профільні цовки, Укртрансбезпека не береже дороги. Якість, мої колеги вже сказали, фактично дороги будуються неякісними вже по визначенню. Звичайно, вони злазять разом з снігом. Тому питання в тому, чи є у вас пакет пропозицій, яким чином від моменту виділення коштів до моменту прийняття дороги в експлуатацію зробити так, щоб ці дороги не злазили весною. Якість, аудит, прийняття в експлуатацію, гарантії і все, що з цим пов'язано. Дякую.
Я дуже коротко скажу. Дивіться, не виплачувати ці кредити просто не варіант. Да? Це не ті кредити, які підписували ми, ви розумієте, тому що вони все одно йдуть на гарантії держави, і тоді Мінфін і країна мають їх виплачувати. Тому тут треба або говорити про реструктуризацію, або про відтермінування, і про це ми постійно говоримо, і нам тут, можливо, треба буде ваша підтримка, в тому числі в цьому діалозі з Міністерством фінансів. Я буду тільки просити вашої допомоги, якщо це можливо. Я можу сказати по ситуації зараз. Ми, коли говоримо про гранти і кредити, то ми говоримо про кредити, які фактично є одними з найкращих можливих на ринку. Це от та угода, яка, я сподіваюся, буде ратифікована на 134 мільйони, це ЄІБівська угода, там ставка буде плаваюча, але вона зазвичай 3,5% плюс-мінус до 4,1%. Перші 10 років або 5 років, там, в залежності від умов, пільгові взагалі grace period, тобто нічого не виплачується з відсотків, і угоди там на 20-30 років. Чому ми і працюємо з Європейським інвестиційним банком?
Я уточню, Альона Івановна, ті кредити, які взяла агентство, вона взяла по 20% від комерційних українських банків. Це не питання міжнародних партнерів, і перед якими ми не можемо дані виплачувати. 3-5% – це українські комерційні банки під 20% річних.
Да, ну це ж не ми робили, пані Юлія Леонідовна, ви це знаєте.
Ні, я знаю. Я просто питання, чи є стратегія реструктуризації цих кредитів, сісти з банками і поговорити. Да. Це ж абсурд, коли в державі немає грошей, ми виплачуємо по 20% річних.
100% тут з вами погоджуюсь, і ця стратегія, наскільки я знаю, постійно напрацьовується, постійно ми про це говоримо. По другому питанню, нагадайте мені, будь ласка.
Питання є, пакет законодавчий, як нам зробити так, щоб інвестувавши 300 мільярдів в 2020 році в дороги, вони не злізли рівно через 5 років чи 6 років. Я розумію, що дороги будуть вдалися в 2012 році, в 2015 році, тут не можна. Та. Питання є, чи є чіткий механізм, як будувати нові дороги, тому що, чесно вам скажу, я як народний депутат буду блокувати будь-що, виділення коштів величезних до моменту, поки я не зрозумію, що ці кошти, а, якісно будуть інвестовані в дороги, і, б, ці дороги будуть збережені. Тому що інвестувати 300 мільярдів, щоб розбити дороги потім перевантаженим транспортом, тому що інспектор ДСБТ і Укртрансбезпеки взяв хабар в 2000 гривень, я вибачаюсь, ми як платники податки і наші виборці на це не підписувались. Тому у мене питання, що ми, як ми будуємо нові дороги, по якому принципу, якщо це якось обговорювалось?
Дякую. Ну, я ще можу пообіцяти вам, що я це питання візьму під власний контроль і спробуємо представити таке стратегічне бачення комітету з профільними двома уже новими заступниками і агентством. Без агентства тут ми теж не справимося. Да. Дякую, що ці питання підіймаєте. Коли це питання конструктивні, то вони якби не викликають ніяких взагалі суперечок.
Альона Івановна, Олексій Станіславович, я до втрачених непрофільних автів хотів би ще додати, недавно на прошлій неділі прем'єр-міністр Іденко заявила, що було конфісковано 1592 вагони російських. Загальна ціночна вартість 2,2 мільярда стоїмості. По-перше, у мене питання. Де ці вагони, на кого вони працювали раніше? Куди йшли ці кошти? Це до втрачених непрофільних. Хто ними чи користувався? І по той, що ми маємо інформацію в комітеті, таких в Україні вагонів не 2-2 тисячі, а 15 тисяч. Де вони, на кого вони працюють? Де ви берете з бюджету, не ви, не ви особисто, Укрзалізниця, да, не хочу, да, Укрзалізниця, просто 8, 4, 16, а 2,2 мільярда тільки 6-4 роки десь каталися. Зараз їх віддадуть фонду держмайна. Да? Ні, ну, мабуть. Передадуть, да, передадуть. Хотілося б, це, дивіться, це мій запит як голови комітету. Хочу чути, комітет хоче чути за такі величезні кошти, які десь хтось ними користувався. 4 роки війни.
Оця справа, тому що...
А ви про валідатори. Які валідатори?
Так, колега.
Відповідаю. Відповідаю. З приводу 1500 плюс вагонів, про які ви зазначили. Ці вагони були відповідно до рішення РНБО, власне кажучи, на них був накладений, по суті, арешт. Відповідно, використовувати їх ніхто не міг, окрім Укрзалізниці. Укрзалізниця їх використовувала в рахунок на цілі перевезення. Ніхто інший. Друге, відповідно до рішення РНБО, мало бути прийняте рішення, відповідно в певні терміни, Міністерством економіки, щодо визначення суб'єкту управителя і суб'єкту тому, кому цей управитель передасть. Визначено, що суб'єкт управитель буде Фонд держмайна, і відповідно у рішенні уряду також зафіксовано, що передача цих вагонів відбудеться виключно до АТ «Укрзалізниці». Відповідно, ці вагони знаходяться у державній власності і відповідно будуть приносити кошти відповідно державній компанії.
Будуть приносити кошти, ви правильно сказали. Ну тільки дивіться, ми ж дорослі вже люди. Ці вагони 4 роки працювали. Де вони працювали? В Укрзалізниці? Да, тому...
це не фізичний арешт відповідно до суду, це те, що було накладені санкції відповідно до
окіпу. Надайте, будь ласка, комітету дані, скільки є вагонів, які працюють. Хто? Ні, Артем Володимирович не може знати цього. Зробимо запит. Дякую. Так, Крія, дивіться, я розумію, що перше питання да, треба закривати. Моя пропозиція взяти до відома те, що ми зробили. Я поставлю на голосування і переходимо до другого питання. Тому що... Ні, я ще не поставлю на голосування. Взяти до відома. Давайте визначатися. Кисєч за. Василь.
За.
Вацак. Понятно. Величкович. Понятно. Вельможний. Понятно. Ковалев. Казак. Корявченко. Приденко. Зрозуміло. Мурдій. Негулевський.
За.
Павловський.
Павловський отримався.
Пашковський.
Пашковський за.
Савчук.
Савчук за.
Черковник.
Черко за.
Тищенко. Рішення прийнято. Переходимо до питання другого порядку денного. Щодо доцільного розділення Міністерства розвитку громад та території України та видокремлення з нього окремого центрального органу виконавчої влади з питань транспорту та інфраструктури. Дванадцять. Що ви пропонуєте? Перенести? Ні. Єсть. Да. Нагадаю, що комітет неодноразово відповідно до ухвалених на засіданні рішеннях звертався до прем'єр-міністра України стосовно вирішення зазначеного питання. 6 вересня 2024 року ще направлено звернення до Дениса Шмигаля щодо невідкладного і не пізніше, ніж до кінця року 2024 року, вирішення питання наявності в складі Кабінету міністрів України та забезпечення належного і повноцінного функціонування окремого центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту та інфраструктури та призначення міністра. Ви це пам'ятаєте, це було. На виконання доручення прем'єр-міністра України, Мінрозвитку, разом Мінфіном, Мін'юстом, Мінекономіки опрацювали звернення комітету та надало нам відповідним листом від 19.09.24 та доповненням листом 25.09.24 за підписом віце-прем'єр-міністра відповідь Міністерства розвитку громад та територій України Олександра Кулеби. У цих листах Мінрозвитку, з-поміж іншого, було зазначено, що урядом ведеться робота щодо пошуку оптимальної системи управління, а також моделі організації органів виконавчої влади у сфері транспорту та інфраструктури. При цьому міністерством вбачалось за можливе здійснення заходів щодо реформування системи управління в галузях транспорту та інфраструктури з початку нового бюджетного періоду фінансового року. 8 грудня 2025 року було звернення комітету вже до Юлії Свириденко щодо надання комітету інформації, зокрема, про стан і результати розроблення урядом концептуальних позицій щодо удосконалення структури управління в сфері транспорту та інфраструктури, про обґрунтованість, ефективність та результативність рішення Кабінету міністрів України щодо реорганізації об'єднання відповідних міністерств іншим. На виконання доручення прем'єр-міністра від 24.12.25 за підписом Олексія Кулеби ми отримали лист. В листі, зокрема, зазначено, що розділення Міністерства розвитку громад та території України та відокремлення з нього окремого центрального органу виконавчої влади з питань транспорту не є доцільним і таким, що не відповідає поточним та стратегічним інтересам держави, та викладені причини таких висновків. Ви це все бачили, відповіді ви все читали. Альона Івановна, вам коротеньке слово для виступу депутатів, і чи запитання, а не виступи.
Колеги, дійсно, ми опрацьовували це звернення, і ці питання на комітеті викликають там не в перший раз, постають. Я тут можу сказати вже з власного досвіду, що об'єднання або розділення міністерств – це мінімум 6 місяців управлінських процесів, нових людей, зміни структури, нові апарати, нові департаменти, нові витрати. І умовно після об'єднання міністерства це точно було важко. Якщо буде прийнято рішення про роз'єднання міністерств, це теж буде 6 місяців такої, ну якби стоп роботи, да? З новим апаратом, з новими департаментами, з дублюванням деяких людей і функцій, тому що це буде інше міністерство, з новими витратами, дуже-дуже сильне розпорошення також ресурсів. Чи доцільно це під час війни і воєнного стану? Ну тут, знову ж таки, це ваше політичне рішення має бути. Я вважаю, що зараз це точно не дуже на часі, і ми просто втратимо керування на 6 місяців цими процесами, але, знову ж таки, це рішення приймав парламент свій час і подавав прем'єр-міністр. Тому це рішення і зараз має приймати парламент, профільні комітети, і прем'єр-міністр може подавати там роз'єднання, об'єднання або щось іще. Ми тут також вважаємо, що у нас немає окремого міністерства, яке відповідає за відновлення, тому що відновлення – це дуже різні сфери всюди. Відновлення є в дорогах, інфраструктурі, в житлі, в регіонах, в пунктах пропуска. Тому тут якраз у нас зараз складна історія в міністерстві з точки зору, що ми відповідаємо за все, але при цьому ця ж ситуація нам дозволяє інколи координувати дуже важкі процеси, такі як ця зима. Тобто ми бачимо ситуацію по всім областям, по всім регіонам, по всім портам, по всім облдержадміністраціям. І це інколи дуже сильно дозволяє під час війни і під час воєнного стану швидку координацію і перекидку ресурсів, в тому числі на відновлення конкретних постраждалих регіонів або конкретних постраждалих сфер. І ну, тут уже ми намагаємося працювати так, як ви це бачите. Тому тут була єдина логіка управління в час війни, якраз відновлення і підготовка країни до відновлення і стратегії відновлення вже після війни по всім цим сферам разом. Також у нас віце-прем'єр пан Кулеба з відновлення, він координує по факту відбудову і відновлення і може залучати як віце-прем'єр інші міністерства. Тобто, коли ми відбудовуємо школи, ми радимося і маємо питати Міністерство освіти, коли ми відбудовуємо дороги, знову ж таки, ми це робимо з агентством. І, в принципі, логіка тут є, і це така інтегрована модель. Чи вона складна? Так. Чи вона завжди дає ідеальні результати? Звичайно, в нашій ситуації – ні. Чи вона давала результати, можливість пройти, наприклад, зиму? Я вважаю, що так. Тому тут би ми просили зміцнювати якби державу, а не розпорошувати ці функції. І знову ж таки, ну, завжди думати про те, що і розділення, і об'єднання міністерств – це мінімум півроку затримок і управлінських проблем, скажімо так. Ну, ось те, що я можу сказати вам тут офіційно.
Дякую, Анна. Так, давайте по черзі. Давайте так по кругу вже підемо. Так, Оксана.
Да, дивіться, колеги, я тут лише хочу сказати, що я чисто, знаєте, моя совість чиста в тому сенсі, що однозначно не підтримувала і не голосувала, коли йшлося питання про те, що Міністерство інфраструктури потрібно об'єднати. Тому ця проблема, на жаль, виникла не просто так, а ця проблема виникла тому, що, на жаль, на це були голоси. Це треба констатувати той факт. І, на жаль, були голоси за те, що в нас сільське господарство залетіло в Міністерство економіки, ми маємо з цим проблеми. Будь-яке створення монстрів, воно створює однозначно проблеми. І ці проблеми, на жаль, ми сьогодні бачимо, вчора бачили, і вони будуть в майбутньому. Тому що там, де людина має 43 обов'язки, це означає, що частина обов'язків вона просто не буде вникати, а інша частина обов'язків будуть вникати, коли вже буде горіти. Ну, бо треба буде гасити пожежу. Так. Що я бачу в цьому рішенні нашого комітету, ми мали би, якби на мене, тому що я бачу останні зміни, які в нас навіть відбулися по міністерству, коли ми знову поміняли нового міністра оборони, і всі знову ходять і відбувається зміна портретів, зміна кабінетів. У нас тільки хтось один міністр вникає, в нас знову зміна. Все це насправді дуже, дуже погано для країни в часі війни. Що ми можемо зробити, як на мене, сьогодні, це те, що констатувати той факт, насправді, що це була помилка. І треба вміти визнавати свої помилки. Це моя думка.
Козак Володимир, Альона Іванівна, дивіться, при всій моїй великій повазі до вас, абсолютно з вами не погоджуюся, того, що коли ми хочемо знайти відмовку, ми її шукаємо. Коли ми хочемо знайти вирішення, ми шукаємо шлях. Не мені вам нагадувати, яким чином було об'єднане це міністерство? Це не було викликом для того, щоб об'єднати і щоб краще працювалось. Так історично склалось, що воно було парламентом об'єднано. І хочу вам сказати, у нас є можливість, як у людей, які працюють в цьому комітеті там, з 19-го року, порівняти процеси, які були під час, коли наше міністерство було окремо і коли міністерства були об'єднаними. Хотів би вам сказати, точніше нагадати, і шкода, що немає тут пана Кулеби, він коли був в нас в день призначення, між іншим, комітет основним, в якому він звітував і до якого він прийшов, це навіть не ми. До нас він прийшов, тому що мав просто добру волю і завітав до нас показати, що він такий є, і казав, що його взагалі не цікавить в цьому плані транспорт, що міністерство буде розділене, тому що це дуже великий пласт роботи, який неосяжно осягнути одній людині. І я з ним повністю погоджуюся. Це були його слова в день призначення. Перше. По-друге, хотів би зразу сказати, у мене немає особистих претензій до пана Кулеби. Я говорю зараз про інституцію, говорю про саму структуру, як вона працювала, і то порівняно з чим ми зараз стикаємося і бачимось. І цьому, в принципі, є дуже багато прикладів. Наприклад, якщо взяти навіть стратегічний план діяльності Кабміну, то, що подавалось вашим профільним міністерством, да, на Кабінет міністрів, то тільки 15% стосується безпосередньо нашого профільного міністерства транспорту та інфраструктури. Все решта воно йде, це міністерство громади і території. Ну, тобто, це ми поєднали ті речі, які теоретично не повинні були би поєднані. Ну, і це дійсно факт. Враховуючи ту кількість заступників, яка зараз є в міністерстві вашому профільному, і враховуючи ту кількість повноважень і ту кількість питань, які ви ведете одночасно, то коли буде бажання, а я рахую, що це дійсно питання потрібно піднімати, то просто профільні заступники якийсь період часу просто відділяються і виконують обов'язки вже під новим міністром, який буде призначений парламентом. Була б на це бажання. Все, що парламент об'єднав, він, ви ж знаєте, це не гірше, ніж я, він так само може роз'єднати. І тут повністю підтримую Оксану Васильівну в тому плані, що помилки потрібно визнавати. Тоді історично було потрібно, і так склалося, що ці два міністерства об'єднались. Але хочу вам нагадати, що ми в свій час ліквідовували Міністерство аграрної політики. І відновлювали його потім, і так само казали, що... І хотів би вам нагадати, що тоді Міністерство економіки так само нам говорило, що це зараз неможливо об'єднати, ми все поглинули, все зробили, ми вже все зробили. Нічого. Коли була політична воля в цьому прикладі, воно все було повернуте, об'єднано. Аграрна галузь є дуже важливою для нашої держави, так само, як транспорт і інфраструктура. І це
запутаність. Як ви так, останні пропозиції Кабміну були і провалені. У нас парламент об'явили до...
У нас правильно було сказано нашими колегами, що дороги – це буде зараз сама колосальна проблема нашого профільного комітету і міністерства. Це раз. І по-друге, що враховуючи ту кількість недофінансування, яке зараз має агентство відновлення, а агентство відновлення так само розподіляє ті кошти, які воно має на все, що можна, воно намагається закрити 2 рублями 10 дирок в цьому форматі, а це неможливо. І того от ми будемо мати такі проблеми. Тому хотів би сказати, що пан Кулеба, коли був у нас в день свого призначення, офіційно нам підтвердив, ми задавали це питання тоді прямо тут на комітеті, що він, що посада дуже велика, він не збирається цим всім керувати, того, що воно дуже масштабне в цьому форматі. Громістке. Да. Але виявилось, як виявилось, тому зверніть на це увагу. Дякую.
Дякую, Мурді Ір. Одне лише коротко хочу сказати, що там на рахунок того, що було сказано, що це дуже проблематично, півроку без діяльності міністерства. Ні. Абсолютно немає ніякої бездіяльності міністерства, якщо його переформатовувати, створювати або розділяти. Це, як було попереднім доповідачем паном Володимиром сказано, це лише просто, як то кажуть, деякі люди виконують деякий час певні обов'язки і роботу. Було б бажання, а проблеми сьогодні із залізницею, проблеми сьогодні із дорогами, проблеми сьогодні на морі, на Дунаї є від того, що немає профільного міністра. Міністр, який не займається конкретними питаннями транспорту та інфраструктури. Завтра у нас, дай Бог, закінчиться війна, у нас ще одна проблема. Це повітряний простір виникає і авіація, яка, на жаль, 5-й рік відсутня в Україні. Тому проблеми немає, було б бажання. І бажання працювати в цьому напрямку. Дякую.
Колеги, хто ще? Петро? Да? Василь?
Дякую, Василь Ігор. Дивіться, я насправді не поділяю ніякого історичного моменту, що там відбулося, коли ми там ділили, потім з тим міністерства назад об'єднували. Я вважаю, що нас конкретно в Шмигаль тоді надурив, сказав нам на фракції. Він брехло просто. Ну просто брехло, яке сказало нам конкретно, що воно буде створене міністерство до нового.
Ігор, без...
Ну що, ну, це неправда? Воно створене десь є, чи я просто у мене десь якийсь...
Ну,
де... ну нема створеного. Це моя позиція, він брехло. Ну що тут такого? Нічого слід... цього немає. Абсолютно правильно, це літературна школа.
Дивіться, і це раз. Друге, саме головне, я вже сказав. А друге, віддали навіть віддали приміщення громади території в оренду, тому ніякої ніхто не буде ділити, тому що немає. Та СБУ віддали за 1 гривню. Давайте так, моя думка. Тому ніхто нічого не буде ділити, тому що навіть нема куди їх послати. Давайте візьмемо до уваги це, признаємо нашу помилку, признаємо те, що я сказав першим, що зробив Шмигаль. І закінчуємо цим, переходимо до третього питання. Дякую.
Я так гарно закінчив.
Колеги, можна свої дві хвилини візьму. Дивіться, я не голосувала, зрозуміла, але я вам ще тоді казала, що це погана ідея, тому що всередині цього міністерства монстра є закладений конфлікт інтересів. Тому що у громад на місцевому рівні одні питання, у національного рівня інші питання. Приводила конкретний приклад, наприклад, оренда земельних ділянок, земельний податок Укрзалізниці. Укрзалізниця просить його не платити, громади просять платити. І навіть тут, я не знаю, як одне міністерство, одна людина може прийняти це рішення, коли в тебе сам з собою, так, коли в тебе Укрзалізниця, для якої це 4 мільярди видатків, а для громад, які живуть на цьому, деякі громади мають дохід 75% від земельного податку під інфраструктурою Укрзалізниці, яка приходить. І це 85%. І це просто один маленький приклад. І це означає, це один малий, а таких тисячі прикладів. І це означає, що ці питання ніколи не будуть вирішуватися. Тому що одна людина, до якої це сходиться, що вона скаже? Ну, оскільки це складне питання, давайте ми його на потім. А коли в тебе є два міністра, які аргументовано можуть між собою говорити, це зовсім інший рівень. Тому або не говорити. Дивіться, ви вже стільки наоб'єднували і наз'єднювали, стільки бюджетних грошей на це витратили. Я не хочу з 19-го року ці приклади навіть приводити, бо це займе 15 хвилин. Я впевнена, що навіть попереднє міністерство, яке було інфраструктури, не ліквідовано юридично. Я абсолютно в цьому переконана, тому що я як людина, яка колись закривала там Міністерство економіки імені Януковича, це тривало там майже 2 роки. Тому що у вас є декретники, у вас є люди в відпустках, у вас є величезний шмат всього. Я абсолютно впевнена, що всі міністерства, які ви позакривали і об'єднували, юридично зберігаються, більш того, на нього виділяються кошти і воно утримується. Тому давайте ми, да, юридично це не так складно. Фізично це не так складно. Час, дивіться, нема куди, в державі є така кількість мільйонів квадратних метрів пустих стоїть, що якщо треба, не профільних активів Укрзалізниці, що якщо треба, то опозиція вам знайде 2000 квадратних метрів ваших вашим цим. А, втрачені, ну нічого, їх можна повернути. Тому, колеги, чесно, треба його розділити, тому що воно, ну, просто ефективно працювати не буде. Ми це бачимо з вами по комітету, що багато питань просто буксує, тому що один міністр навіть з гарними намірами не може переварити таку кількість питань.
У мене є питання. Скажіть, будь ласка, а у безпосередньо у пана Кулєби скільки заступників?
Колеги, 11 заступників, і це, повірте, не найбільша кількість в нашому уряді. Є міністерство з 15.
Ні, без першого.
Ні, це з першим. І у нас є 5 заступників, які відповідають за напрямки транспорту. Тому у нас є пан Кашуба, який відповідає за мореводні шляхи, Балеста, який відповідає за УЗЕ і тепер іще трансбезпеку, Деркач, якого ви знаєте, згадували, відповідає за авіа і пасажирські перевезення, Рибчинко,
у нас авіа немає,
відповідає за дороги. Рибченко був у вас на минулому комітеті, пане голово. І пан Протусь відповідає за Укрпошту.
Скажіть, будь ласка, а на підставі...
Я просто...
Ти, будь ласка.
Тому я... Вибач, моєму
комітеті.
Я просто скажу вам, що... Я от, дивіться, Розділяти чи не розділяти – це політичне рішення, воно точно в руках парламенту максимально може бути. Так само, як і, наприклад, два законопроекти, якщо мені відомо, ще з часів, як я була депутатом, лежать по земельному податку в Верховній Раді. Верховна Рада може прийняти рішення або віддати на громади, або віддати на залізницю завтра. Будь ласка, колеги, голосуйте! Будь ласка, голосуйте! І, друзі, я вам скажу, дивіться, я вам скажу, що це трошки навіть складніше, ніж я собі уявляла, тому що навіть різні галузі транспорту між собою теж конкурують. І теж інколи треба обирати, розвивати там малу авіацію на майбутнє, чи залізницю, чи пасажирські перевезення там автобусами. Тому тут є таке питання, що ви не можете повністю уникнути цього конфлікту. Я можу сказати офіційну позицію, я її сказала. І мені здається, що треба все одно вирішувати, як працювати зараз. Я бачу, що, можливо, ми недостатньо з вами координуємося як міністерство. Давайте, мені дуже подобається пропозиція, тут звучала за столом, що якщо ви обираєте не всі різні питання на комітет, а обираєте, наприклад, там сьогодні тільки море, а завтра тільки там інвестиційний проект Чорноморську, а післязавтра Укрпошту, то точно буду приходити я і якийсь профільний заступник, і це буде, мені здається, рухатися набагато тоді швидше, ми це готові. Ну, кажіть, давайте подумаємо, як зараз працювати.
Я вважаю, що вони взагалі посилають вас, бо ми до вас гарно відносимося. Да.
Це дуже...
У мене є така підозра, так.
Да. Дуже не видно, що ви гарно відносимося.
Ви гарно до вас відносимося. Ви можете запитати чувака, який був минулий раз за дороги.
Так.
Я голосую. Я би з точки зору, як людина, яка входить на погоджувальну, у мене така пропозиція. Дивіться, якщо ви хочете, щоб законопроекти нашого комітету і вашого міністерства хоч якось з'являлися в порядку денному, я вам раджу приходити за тиждень до наступного порядку денного з нагальними законопроектами і пояснювати депутатам, чому вони нагальні. А також ходити по фракціях. Тому що ситуація зараз така, що в порядок денний попасти при всій нашій добрій волі дуже складно, а проголосувати ще складніше. Тому якщо чим більше буде роз'яснення від міністерства на комітеті колегам і на фракціях, тим швидше і простіше воно буде проходити. От лежить законопроект, якому це що за коїться? Це нічого, та. Дивіться, це я вам кажу, про якщо ви хочемо, щоб ці законопроекти хоч якось з'являлися в ефірі. А всі інші питання, вони само собою повинні бути відповідати. Просто я маю на увазі, от сьогодні комітет, да, у нас через тиждень сесія, значить сьогодні ви повинні прийти сказати, дивіться, у нас горить оце. Дедлайні такі, чому вони важливі?
Так, колеги, дивіться, у мене є пропозиція. Буде якесь рішення? Ігорюч, послухайте, будь ласка, мене. Да? Давайте вже. У мене питання. Яке рішення будемо приймати? Є перша опція взяти до відома. Друга опція – ні, я розумію. Тому я хочу чути пропозиції. Петро Іванович.
Павловський, Петро, я пропозицію внесу з огляду на обговорення. Якщо комітет визнає, не комітет, депутати визнають помилку об'єднання міністерств, ми повинні прийняти зараз рішення, моє бачення, про звернення до прем'єр-міністра, щоб вони на засіданні уряду розглянули питання щодо роз'єднання міністерств, або обґрунтування цього навести всі доводи, які прозвучали сьогодні на комітеті. Така пропозиція.
Є ще якісь пропозиції? Ти так думаєш, а треба ще проголосувати.
Ну, тут виходить формулювання рішення, ми можемо прийняти на слово, що комітет прийняв рішення про доцільність розділення і рекомендує, і звертається до прем'єр-міністра з пропозицією розглянути це питання на засіданні уряду. Щоб прийняв уряд, і ми будемо розуміти, чи бачить уряд, чи приймає концепцію, яку народні депутати висловили, чи ні.
Він інтерв'ю дав. Дивіться, щоб ви розуміли, мене запитують, де мій зам Крейденка. Він дав інтерв'ю із 8 питань, встав і пішов. Чого ви в мене запитуєте? Він такий же депутат, як і ми. Не питайте в мене.
Ну, я ще руки ламаю. Так, коллеги, все, вияснили.
Так, я кажу, що розділяє і з'єднає міністерство, кабінет міністрів, да. А ми голосуємо за нового міністра, зняття і на призначення. Тому це можна зробити на рівні кабінету міністрів.
Ну, ми з... Я ставлю пропозицію, яку озвучив Петро Іванович з добавленням з добавки. Двох, ні, не Сірко, Козака Володимировича. Ви ж об'єднали, я так, пропозицію, да?
А давайте об'єднаємо, навіщо? Навіщо? Я просто...
Мікрофон.
Ні, давайте не розділяти. Давайте, я розумію, на секретаря це зрозуміло, моя пропозиція. Об'єднати ці доцільність і звернення в одне голосування.
Ставлю пропозицію Петра Івановича і Тищенка на голосування. Кісір. Яку пропозицію? Яку озвучив Петро Іванович? Включіть мікрофон.
Давайте ще раз сформулюємо конкретну пропозицію, давайте, щоб і секретаріат зафіксував, стенограма зафіксувала, і щоб ми розуміли, за що ми голосуємо.
Ми об'єднали доцільність.
Та перестань, ну давай, все, закінчили. Дві минути. Петро Іванович. Все, Петро Іванович,
озвучте. Павловське, Петро, рішення комітету наступного. Визнати доцільним розділення Міністерства розвитку громад та територій на два окремих міністерства, тобто на Міністерство розвитку громад та територій України, та на Міністерство транспорту України, звернувшись до прем'єр-міністра України з пропозицією розглянути на засіданні уряду питання щодо розділення Міністерства розвитку громад та територій України на два міністерства. Ну, ні, ні.
Відокремлення.
Відокремлення.
Відокремлення. Петро Іванович. Ні, відокремлення. Не два на відокремлення. Так, ставлю на голосування. Василів.
За.
А, дивись, зверху. Дивіться, дивіться, мені іноді на таких питаннях задають, що от ти сказав, і ніхто вже далі не слухає. Тому я скажу... По алфавіту. О, я пішов по алфавіту, правильно. Василів, Вацак, зрозуміло, Величкові, зрозуміло, Вельможний, зрозуміло. Ковльов. Козак. Корявченко. Криденко, зрозуміло. Мурдій. Негулевський.
Негулевський за.
Павловський.
Павловський за.
Пашковський.
Пашковський за.
Савчук.
Савчук за.
Сірко.
Сірко за.
Тищенко.
За.
Кісєр. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Так, Юль, пиши, хвилинку, третє питання коротеньке, дуже коротеньке, все. Просто відповідно до закону України про комітети Верховної Ради України нам необхідно затвердити на засідання комітету розклад засідання наступного комітету. Пропонується провести 25 березня Це буде пленарний тиждень, середа, комітет. О 14.30. Так, пропонується, дивись, так хорошо, я буду повільніше. Пропонується провести засідання комітету з питань транспорту та інфраструктури 25 березня 26 року о 14.30 та затвердити цей розклад засідання комітету на період з 16 по 31 березня. Прошу голосувати. Василів.
За.
Ну да, середа. Як зазвичай. Да. Ковальов. Козак. Рябченко. Рейденко. Ага, я забувся. Бурдій. Неволевський.
Да.
Ну, Павловський. Петрове.
Павловський за.
Що? Тих за, да?
Тихо, бо не чути.
Пашковський.
Пашковський за.
Савчук.
Савчук за.
Сірко.
Сірко за.
Тищенко.
Утримався. Мене... Справа в тому, що в мене будуть поважні причини щодо неприсутності на комітеті.
Так ти за те, щоб ми без тебе провели? Ти за чи ні? Хорошо, ні?
Добре, за. Утримався за. Підписком за.
Так, ну, а якщо у нас є вже один утриманий, тоді я за. Кисір за, один утриманий. Так. Колеги, да, всім дякую за присутність. Є ще питання там робочі, це, ну, це вже в робочому порядку. Дякую всім за роботу, працюємо і надалі для перемоги України. Всім бажаю мирного неба, слава Україні.